U, H, V, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na talasima radio Beograda 1.
Uhvati dan. Dobro jutro, evo nas u 23. januaru i jutro u našoj zemlji, pa hladno, mogu vam reći ozbiljno hladno, u Sjenici čak minus 16, ali o temperaturama i o prognozi više od Marka Milevića, koji se upravo pojavio ovdje iza stakla, oran i spreman da vas upozna sa svim najnovijim događajima u zemlji i svetu. Ja ću samo da vas ukratko upoznam sa sadržajem ovog našeg jutarnjeg programa. Danas je dan, mislim, na današnji dan se obeležava Novosadska racija. Inače je racija trajala skoro tokom celog januara meseca u Novom Sadu 1942. godine. Više hiljada Novosađana je završilo pod ledom Dunava i od naše Bojane Karavidić čućemo kako će danas biti obeleženo sećanje na nevine žrtve nacističkog režima i da, toga se stvarno treba uvek sećati. U Novom Sadu, u Nišu, izvinjavam se, preminula je porodilja stara 21 godinu od malih boginja i naš Ozren Rašić će nam se ovoga jutra uključiti iz infektivne klinike u Nišu sa svojim sagovornicima, pa ćemo čuti koje su aktuelne informacije, koliko ima obolelih i pokušat ćemo još jednom da one koji su skeptični ubedimo da vakcinišu svoju decu protiv ove dečije, tako se zove, dečije bolesti, ali i tekako odrasli obolevaju od nje. Sinoć je uručena Ninova nagrada, Milena Božović-Manić je bila tamo, čućemo i njen izveštaj, a u goste nam dolazi neko iz nacionalni domen. Kako? Nacionalni internet domen. Jelena Ožegović, to je registar nacionalnog domena. A najavljamo tribinu upotrebi ćirilice na internetu koja će biti održana danas pod nazivom Chilibusters. Kada je tehnologija strela ćirilicu, mnogo mi mislimo da je naša ćirilica teška i da zato se teško koristi, a kad pomislimo na kinesko pismo koje se podjednako koristi, onda stvarno nemamo prava da se požalimo. I pričat ćemo o važnosti donatorstva. Čućemo kako to izgleda u Vranju i koliko je važno da pored socijalnog davanja postoje i oni koji su spremni da dobrotvorno daju novac i da pomognu socijalno ugroženim. Miljana Nikolić će nam ispričati ovu priču. Toliko od mene u uvodu, sada jutarnji dnevnik, a onda naravno mi nastavljamo sve do 9. Dobro jutro!
Časova, 5 minuta. Dobro jutro, ja sam Marko Milojević, a na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Učinili smo da cela Srbija vidi lice naših ljudi na Kosovu i Metohiji, da njihova patnja i problemi dobiju lice, rekao sinoć predsjednik Aleksandar Vučić. Tužilaštvo iz Kosovske Mitrovice najavilo saradnju sa Beogradskim u istrazi Ivanovićevog ubistva. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. U Novom Sadu u podne komemoracija civilnim žrtvama Novosadske racije. Američki senat postigao je dogovor o nastavku finansiranja vlade. Rukometna reprezentacija Srbije poražena u Zagrebu u duelu sa Francuskom 39-30. Danas hladno sa snegom i kišom, temperatura do 5 stepeni, a prema poslednjim merenjima u Beogradu i Novom Sadu 0 stepeni, u Kragujevcu minus 2 stepena, u Nišu minus 4, najhladnije u Sjenici, tamo je minus 16 stepeni. Učinili smo da cela Srbija vidi lice naših ljudi na Kosovu i Metohiji, da njihova patnja i problemi dobiju lice, rekao je sinoć predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći o susretu sa Srbima iz pokrajine u Lapljem selu, tokom njegove posete Kosovu i Metohiji. Vučić je u intervju za Happy TV istakao da smatra da je cela Srbija mogla da vidi u kakvim teškim okolnostima živi naš narod na Kosovu. On je ukazao da se Srbi, nažalost, i dalje iseljavaju zbog političke nestabilnosti, nerešenog statusa Kosova i pritisaka na njih, ali je velika stvar, prema njegovoj oceni, što većina želi da ostane i da živi na Kosovu i Metohiji, a država mora da učini da im pomogne u tome. O ubistvu Olivera Ivanovića kaže da je to direktan pucanj u Srbiju. Nesumnjivi cilj prištinskih vlasti je da uđu na sever, jer time prestaju bilo kakvi razlozi za razgovore sa Beogradom, izjavio je predsjednik Srbije. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je ambasadora Rusije Aleksandra Čepurina. Čepurin je istakao da poseta predsjednika Vučića Kosovu i Metohiji predstavlja hrabar čin. Izrazio je saučešće povodom ubistva Olivera Ivanovića i naglasio da Rusija odlučno osuđuje taj teroristički akt i da zahteva adekvatnu istragu, uz učešće predstavnika nadležnih srpskih organa kao i međunarodnih organizacija, a u skladu sa rezolucijom 1244 Ujedinjenih nacija. Ruski ambasador je istakao da je na Kosovu i Metohiji sada još vidljivije da Priština ne ispunjava odredbe Briselskog sporazuma o zajednici srpskih opština i da sa funkcionisanjem suda za zločine takozvane OVK postoji problem. Odeljenje za teška krivična dela osnovnog tužilaštva u Kosovskoj Mitrovici spremno je da Beogradskom tužilaštvu za organizovani kriminal pruži sve podatke iz istrage ubistva Olivera Ivanovića, kako bi se što pre otkrili počinioci krivičnog dela, navodi se u odgovoru Kosovskog ministarstva pravde Ministarstvu pravde Srbije. Iako je ranije bilo najavljeno, osnovno tužilaštvo u Kosovskoj Mitrovici danas, odnosno juče, nije objavilo prve rezultate istrage u ubistvu Olivera Ivanovića. Detaljnije u prilogu Dušice Kovač.
U odgovoru Kosovskog ministarstva, koji je Ministarstvu pravde Srbije dostavljen preko Euleksa, navodi se da će tužilaštvu za organizovani kriminal u Beogradu biti dostavljen izveštaj sa uviđaja i svi podaci o ubistvu Olivera Ivanovića nakon što budu sačinjeni. Pre nego što je stiglo saopštenje Kosovskog ministarstva pravde, ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da Beograd još nije dobio nikakve zvanične informacije o istrazi. To što Priština odbija da se državni organi Srbije uključe u istragu, šalje poruku da nešto ne žele da podele sa našim organima, rekao je Stefanović.
Mi smo veoma zainteresovani da što pre dođemo do bilo kakvih informacija koje govore o tome i nastavit ćemo da se borimo za uključenje naših državnih organa, nećemo odustati od toga, iako mi je jasno potpuno da ne postoji velika spremnost da se državni organi Republike Srbije to uključe. Nama je stalo da ovaj slučaj brzo bude rešen, da se i počinioci, direktni izvršioci i nalogodavci pronađu i da vidimo ko su ti ljudi, ko stoji iza njih i kogod da su, da skupo odgovaraju za svoje zločine.
U Prištini je ponovljeno da postoji posvećenost i vlade i kosovskih institucija u rasvetljavanju tog slučaja. Na otvaranju sednice vlade na predlog premijera Ramuša Haradinaja, minutom ćutanja odata je počast Oliveru Ivanoviću, ali i političkom predstavniku Albanaca iz Bujanovca Jonuzu Musliju, koji je preminuo prošle nedelje. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je Beograd opredeljen za dijalog sa Prištinom, ali da će razgovore nastaviti kada dobije konkretne informacije o ubistvu Olivera Ivanovića. Tokom radnog ručka sa ambasadorima zemalja članica Unije, čiji je domaćin bio šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici, Dačić je rekao kako Beograd od prištinskih vlasti i međunarodnih institucija prisutnih na Kosmetu očekuje da što pre pronađu i procesuiraju odgovorne. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zatražili su u Briselu da se sprovede brza istraga ubistva Olivera Ivanovića i nastavi dijalog Beograda i Prištine. To je, kako prenosi HINA, izjavila hrvatska ministarka Marija Pejčinović-Burić posle ministarskog sastanka. Ona je navela da su ministri zemalja članica Unije zaključili da je reč o opasnom presedanu.
Predsjedništvo Kosovske skupštine odlučilo je da inicijativu za ukidanje zakona o specijalnom sudu za zločine takozvane OVK prosledi kosovskoj vladi. Iz Prištine javlja Andrija Igić.
Kao prvo, ovim je produžen život inicijativi za ukidanje zakona o specijalnom sudu. Pokrenuto je pre mjesec dana, tačno mjesec dana. A drugo, radi se o kupovini vremena kako bi se pokušalo sa trgovinom da od suda budu imuni oni koji su na ključnim pozicijama vlasti u Prištini. Predsjednik parlamenta objašnjava kako se radi o odluci koja je u skladu sa pravilnikom o radu u Skupštine i da se inicijativa nastavlja, te da je sada na potezu vlada. Premijer Ramuš Haradinaj rekao je popodne da inicijativa službeno vladi još nije stigla i dostavljena, a kako će vlada reagovati, Haradinaj kaže da još ne zna i da o tome još ništa ne može da kaže. Ono što je Haradinaj ranije rekao jeste da će podržati stav Skupštine ako odluči da ukine zakon o specijalnom sudu. Vlada ima dve mogućnosti, ili da odbaci inicijativu ili da je prihvati i u okviru novog predloga zakona prosledi Skupštini. Ovoj drugoj opciji će se usprotiviti predstavnici vodećih zemalja Zapada i Kancelarije Europske unije u Prištini, koji su do sada ukazivali na pogubne posljedice po kosovske vođe ukoliko se odluče da ukinu sud koji bi trebalo da sudi za zločine pripadnika bivše oslobodilačke vojske Kosova.
Predsjednik Vučić se u Beogradu sastao s predsjedavajućim predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragonom Čovićem, s kojim je razgovarao o daljem razvoju odnosa dve zemlje, kao i sveukupnim odnosima srpskog i hrvatskog naroda. Posebno su razmotreni infrastrukturni projekti i učešće naše zemlje na privrednom sajmu Mostaru, gde je ona ove godine zemlja partner. Premijerka Ana Brnabić je u Minhenu razgovarala sa Beate Merk, državnom ministarkom za evropske poslove i regionalne odnose Bavarske. Premijerka je rekla da se Srbija zalaže za stabilnost Zapadnog Balkana i da će kao pouzdan, odgovoran i predvidljiv partner nastaviti da radi na unapređenju regionalne saradnje i stabilnosti. Istakla je da naša zemlja insistira na punoj primjeni onog što je već utanačeno u briselskom dijalogu, pre svega na formiranju zajednice srpskih opština. U obraćanju učesnicima jedne od vodećih evropskih inovativnih konferencija Digital Life Design, premijerka Brnabić je, predstavljajući naše iskustva u oblasti digitalizacije, naglasila da je Srbija zemlja s mnogo talenata i ljudi koji imaju potencijal da stvaraju, a da su digitalizacija i obrazovanje prioriteti vlade Srbije.
It's e-government.
Radimo na razvoju elektronske uprave, ulažemo u obrazovanje i u informatičku infrastrukturu, poboljšavamo pravni okvir i učimo na dobrim primjerima iz sveta. Lično, najvažniji mi je posao na uvođenju elektronske uprave, jer tako rešavamo probleme efikasnosti, transparentnosti i korupcije.
U Minhenu je na konferenciji bilo reči o ulozi Evrope u tehnološkoj budućnosti sveta. Međunarodni monetarni fond je u najnovijoj analizi svetske ekonomije povećao procenu rasta na globalnom nivou sa 3,7 na 3,9% za ovu i narednu godinu. Takva procena zasnovana je na smanjenju poreskih stopa u Sjedinjenim Američkim Državama, što bi, ocenjuju stručnjaci, trebalo da poveća ulaganja u najjaču svetsku privredu. Povećana je prognoza rasta za eurozonu, posebno Nemačku, Italiju i Holandiju. Direktorka MMF-a Christine Lagarde kaže da su to dobre vesti, ali da u svetu i dalje mnogi ne osjećaju dobrobit globalnog oporavka. Američki senat postigao je dogovor o nastavku finansiranja vlade, a mera je usvojena sa 81 glas za i 18 glasova protiv. Time je okončana trodnevna blokada finansiranja američke federalne vlade, prva od 2013. godine. Pre nego što zakon o privremenom finansiranju vlade do 8. februara stupi na snagu, potrebno je da ga donese i predstavnički dom i potpiše predsjednik Donald Trump, javlja naš dopisnik iz Vašingtona Nenad Zafirović.
Na glasanje trebalo da bude održano čak i sinoć, ali predstavnici demokratske stranke su tu opciju odbili, želeći da pre svega dobiju na neki način garancije predstavničkog doma, kongresa, kao i same Bele kuće, da će između današnjeg dana i 8. februara senat na dnevni red staviti ono što je glavno pitanje i što je bio glavni kamen spoticanja za rebalans budžeta, a to je trajno rešavanje statusa 800.000 ilegalnih imigranata, odnosno dece, starosti uzrasta manji od 9 godina, koji su ilegalno ušli u Sjedinjene Države. Lider senatske većine, Mitch McConnell, je još jednom ponovio da će do 8. februara to pitanje staviti na glasanje, doduše nije obećao da će to biti izglasano, ali to je očigledno bila dovoljna garancija za demokrate da na neki način odustanu i omoguće nastavak finansiranja vlade barem do 8. februara.
U švajcarskom zimskom odmaralištu Davos počinje Svetski ekonomski forum. Tema ovogodišnjeg 48. foruma je izgradnja zajedničke budućnosti u podeljenom svetu. Među 2.500 učesnika bit će oko 70 šefova država i vlada. Srbiju će predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Nemački i francuski poslanici usvojili su zajedničku rezoluciju u kojoj se ističe potreba za bližom saradnjom, a povodom obeležavanja 55. godišnjice potpisivanja Jelisejskog sporazuma o prijateljstvu između dve zemlje. Tim sporazumom, potpisanim 1963. godine, obeleženo je pomirenje između Francuske i Nemačke posle Drugog svetskog rata, a francuski i nemački poslanici su, usvajanjem zajedničke rezolucije kojim se priznaje značaj tog sporazuma, pozvali na novi sporazum o produbljenju partnerstva. 6:17, slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Nacrt izmena Ustava Srbije u oblasti pravosuđa objavljen je na internet stranici Ministarstva pravde radi javne rasprave, koja će u ovoj fazi trajati do 8. marta. Tokom februara i početkom marta biće održana i 4 okrugla stola u Beogradu, Kragujevcu, Nišu i Novom Sadu. Nacrt će potom biti prosleđen na mišljenje Venecijanskoj komisiji koja će imati redovno zasedanje u junu. Porodilja iz Niša je preminula na infektivnoj klinici od komplikacija izazvanih malim boginjama. 21-godišnja porodilja je na kliniku primljena 16. januara, a preminula je juče. Ona se porodila početkom decembra. Beba je također zaražena, ali nije životno ugrožena i trenutno se nalazi na klinici za dečije interne bolesti, kaže direktor klinike za infektivne bolesti Miodrag Vrbić.
Bolesnica je primljena kod nas 16. ovog meseca, ali je već dve nedelje pre toga bila kući sa slikom malih boginja sa visokom temperaturom. Tako da je kod nas došla sa bolešću komplikovanom upalom pluća. Naravno da smo učinili sve, ali znate da specifičnog leka za same male boginje nema. Tim pre što je bolesnica bila porodilja, u trudnoći je odbrambeni sistem izmenjen, najprostije rečeno, što je verovatno doprinulo ovako lošem ishodu.
Vojna bolnica u Nišu beležila je veliki jubilej 140 godina postojanja i rada. Osnovana je 1878. godine odlukom Vrhovnog štaba Srpske vojske na predlog tadašnjeg načelnika sanitetske službe doktora Vladana Đorđevića. Od tada do danas ova bolnica je neprekidno zbrinjavala pripadnike vojske, ali i građanstvo Niša i šire okoline. U Domu vojske u Nišu sinoć je održana svečana akademija na kojoj je ministar odbrane Aleksandar Vulin najavio znatna ulaganja u razvoj vojnog zdravstva. Klinika za rehabilitaciju u Beogradu prvi put je 66 godina nakon izgradnje dobila novi objekat za prijem pacijenata kao i novu opremu. Bolji uslovi smanjit će listu čekanja i ubrzati oporavak korisnika, tvrde lekari. Nova zgrada počinje da radi već iduće sedmice, a resorni ministar Zlatibor Lončar kaže da je u nju uloženo 1.000.000 evra. U Novom Sadu u podne na obali Dunava, pored spomenika porodica, bit će održana komemoracija civilnim žrtvama Novosadske racije, koje su mađarski fašisti mučki lišili života 1942. godine. Od 21. do 23. januara ubijeno je i bačeno u Dunav najmanje 1.300 novosađena svih uzrasta, Srba, Jevreja, Roma. Bojana Karavidić.
Po 76. put, 23. januara, Dunavski kej u Novom Sadu biće obavijen tugom za nevinim žrtvama Novosadske racije, Srbima, Jevrejima, Romima. Moramo ih se sećati bez obzira kojoj veri su pripadali, kaže predsednik Jevrejske opštine u Novom Sadu, Mirko Adam.
Da se svake godine obeleži onaj koji je stradao, treba da se setimo, bez obzira da li je on bio jedne vere ili druge vere, on je žrtva. To treba da imamo na pameti. Da mi se sećamo ljudi koji su na vrlo nehuman način završili. Da li to bila deca ili odrasli.
Komemoraciju žrtvama Novosadske racije 1942. godine organizuju grad Novi Sad i Novosadska jevrejska opština, a pomen će služiti u ime Srpske pravoslavne crkve episkop Bački Rinej, a u ime jevrejske zajednice vrhovni rabin Isak Asijel.
U Jugoslovenskoj kinoteci je Dejanu Atanackoviću svečano uručena Ninova nagrada. Naše najprestižnije književno priznanje pripalo mu je za prvenac, roman Luzitanija, koji je žiri proglasio najboljim objavljenim na srpskom jeziku 2017. godine. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog dela od 1.000.000 dinara. Na svečanosti uručena je nagrada za ličnost 2017. godine Igoru Juriću, ocu tragično nastradale devojčice Tijane. Sport. Rukometaši Srbije poraženi su od Francuske sa 30-39 u drugom kolu druge faze evropskog prvenstva. Poslednji meč na prvenstvu u Hrvatskoj Srbija će igrati sutra od 16 sati protiv Belorusije. Dejan Nikolić.
Još jedna loša igra naših rukometaša i težak poraz od Francuza kojima smo odlično poslužili kako bi se pripremili za njihov predstojeći meč sa Hrvatskom. Samo u prvih 20 minuta smo solidno parirali, imali čak i vođstvo od 6-4, ali smo onda dozvolili da rival napravi veliku seriju i na odmor ode sa prednošću od 19-12. Drugo poluvreme bilo je samo puka formalnost, prilika da francuski selektor razigra sve igrače. Posle duela naš selektor Cvetković optužio je svoje reprezentativce da se nisu dostojno borili za nacionalni tim, ali odmah je demantovano od kapitena Šešuma. Najefikasniji u našem sastavu bio je Nemanja Zelenović sa 7 golova. Desni bek bio je rezigniran posle još jednog ubedljivog neuspeha.
Močena utakmica, očena igra. Mi smo učinili sve što je u našoj moći. Izgleda da je nestalo snage, nestalo svega i mislim da smo se svi emotivno presegli, strošili i nije to to. Ne izgleda kako treba i žao mi zbog toga što nismo danas malo bolje igrali.
Sa Nemanjom Zelenovićem slaže se i Darko Đukić.
Bila je jedna katastrofalna utakmica za nas. Mislim da se možda stigao i neki umor, ali ovdje iskreno nema nikakvog opravdanja, ovo je previše.
Očigledno je bilo od samog starta da je naša reprezentacija na ovaj turnir došla potpuno nespremna i da je svoj maksimum pružila u finišu duela sa Islandom. Posle dana pauze sledi posljednji susret u grupi sa Belorusijom i borba za 11. mesto na kraju evropskog prvenstva. Švedska je rutinski savladala Belorusiju i približila se još više polufinalu, gde je mesto već obezbedila Francuska, a konkurišu još Hrvatska i Norveška. Danas su na programu mečevi u grupi u Varaždinu. Sastaće se Slovenija, Španija i Makedonija, Češka.
Iz sporta vesti da je najbolji srpski teniser Novak Đoković završio učešće na Australian Openu. On je u osmini finala poražen od Hyeon Chunga iz Južne Koreje sa 3-0 po setovima 7-6, 7-5, 7-6. I da čujemo kako će vreme biti danas, iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda javlja Gordana Marinković Ljuboja.
Danas u jutarnjim satima hladno sa slabim do umerenim mrazem. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa snegom, a u severnim krajevima ponegdje sa kišom. Padavine će biti slabe i sporadične. Vetar slab južnih smerova u skretanju na severni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno oblačno, veći deo dana suvo, a moguće je samo slabo provejavanje snega. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.
Prema poslednjim merenjima, u Beogradu 0 stepeni, u Novom Sadu minus 1 stepen, u Kragujevcu minus 2, u Nišu minus 4, najhladnije je u Sjenici, tamo je minus 16 stepeni. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Mišo Milanov, Bojana Tufegđić i Marko Milajević.
Pusti priču, pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Šta je sporno u važećem zakonu o radu? Zašto Savez samostalnih sindikata traži njegovu izmenu? Kako poslodavci reaguju na ovu inicijativu? Talasanje. Utorak od 11.05. Autorka Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Davos, globalna tranzicija. O preraspodeli moći i suparništvu velikih ekonomija i političkih sila govore profesor Ekonomskog fakulteta u Beogradu Aleksandra Praščević i saradnik Instituta za evropske studije Milan Igrutinović. u središtu pažnje od 17.05. Ana Tomašević.
Jedno obično gradsko jutro bude me sirene i kočnice po običaju pristavljam kafu pogledam tražim svoje lice obično znam gde si obično znam s kim ovog jutra ne, ovog puta ne, ovog jutra ne, ovog puta ne, stvarno ne, jedno obično gradsko jutro, na radiju neka čudna muzika, dočerujem se, ništa naročito, opet kasnim, opet panika. Obično znam gde si, obično znam s kim si, ovog puta ne.
Ja bi sad u 6.30 trebalo da vam pročitam vesti, ali ipak ćemo prvo da malo pregledamo temperature, prognozu i da vidimo kakva je situacija što se tiče biometeorološke prognoze. Prvo da vidimo temperature u našoj zemlji u ovom trenutku. U Novom Sadu je minus 1. u Beogradu 0, u Kragujevcu minus 2 i u Nišu minus 4. I onda kad tako pogledate, kažete dobro, nije ništa strašno, međutim onda pogledate Sjenicu gde je minus 16 i shvatite da je to u stvari ozbiljna zima u našoj zemlji. Na Zlatiboru je minus 6, u Kuršumliji minus 9, Kopaonik minus 8 i to su najniže temperature. Najtoplije je ovamo gde je nula, da, vidite, kad nam je nula najtoplije, to su Palić, Sombor i Beograd, spomenula sam ga, i oblačno je uglavnom u našoj zemlji, ima i magle, slabog snega ima na Kopaoniku, i jao kako je fino na Kopaoniku, metar snega, 98 cm zvanično. Prognoza kaže da će biti hladno jutro i mestimično sa snegom, a padavine slabog intenziteta u celoj zemlji, slab vetar južnih smerova u skretanju na severni, a jutarnja temperatura od minus 8 do 0. E, dobro, Sjenici je i minus 16. Tokom dana temperatura od 1 do 5. U Beogradu temperatura oko 2 stepena, a kažu malo snega ili susnežice može da nam padne, ništa što će da zabeli ovaj grad. I kažu u narednih 7 dana, to jest do 30. januara, slab i umeren mraz ujutru, bit će magle, a od četvrtka do nedelje nam stiže i košava. U sredu magla i pa ništa, ne vidim ja nikakvu ozbiljnu promenu vremena, a ni ozbiljne padavine, sve u svemu ovako kako nam je sad, bit će i narednih 7 dana pravo januarsko vreme. E, samo još da vidimo i biometeorološku prognozu za danas. Relativno nepovoljan uticaj na osobe sa cerebrovaskularnim i kardiovaskularnim tegobama, kao i na astmatičare. Neraspoloženje, bolovi u kostima i glavobolja, moguće tegobe. Sutra isto tako. Ništa, pripazite se, povedite računa. Ako ste hronični bolesnik, gledajte, ako ne morate da izlazite, makar ne ovim baš ranim jutarnjim časovima, ako već morate, terapija, pa kako bude, trebalo bi da bude dobro. Dobro, sad ćemo da čujemo kratak pregled vesti, posle toga dogodilo se Automoto Savez, novine su stigle, sad ćemo i njih da prelistamo. I to je to, dobro jutro, 6.30 vrije.
Vesti jutra.
Učinili smo da cela Srbija vidi lice naših ljudi na Kosovu i Metohiji, da njihova patnja i problemi dobiju lice, rekao je sinoć predsjednik Aleksandar Vučić, govoreći o susretu sa Srbima iz pokrajine u Lapljem selu. Tužilaštvo iz Kosovske Mitrovice najavilo saradnju sa Beogradskim u istrazi Ivanovićevog ubistva. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. U Novom Sadu u podne komemoracija civilnim žrtvama Novosadske racije. Američki senat postigao je dogovor o nastavku finansiranja vlade. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Zagrebu u duelu sa Francuskom 39-30. Danas hladno, sa snegom i kišom, temperatura do 5 stepeni.
Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljubca moj.
Gasi, ali još u nama nada živi. Ljubav se gasi, ti znaš da oboje smo krivi. Zalazi sunce, ja nemam sna dok spava grad. Ako si buda, priđi mi bliže.
nemam sna dok spava grad. Ako si luda, priđi mi bliže, slušaj me sad. Počnimo ljubav iz početka, od prvog zagrljaja tvoj. Počnimo ljubav iz početka, od nežnog poljubca moj. Ne daj da se gasi naša ljubav, ne daj da se ruše naši sni. Počnimo ljubav iz početka, ponovno zagrli me ti.
Ovde Radio Beograd.
3, 2, 1, 0.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
23. januara 1898. godine u Rigi je rođen Sergej Mihajlović Eisenstein, ruski filmski reditelj. Svoj prvi film, Štrajk, Eisenstein je snimio 1924. godine. Godinu dana kasnije nastaje Oklopnjača Potemkin, kojom Eisenstein stiče svetsku slavu, a film postaje simbol sedme umetnosti. Slede dela Oktobar, Generalna linija, Sentimentalna romansa, Aleksandar Nevski, Ivan Grozni i film Da živi Meksiko. Ovo je zapis o najčuvenijem filmu Sergeja Eisensteina, Oklopnjača Potemkin.
Čini mi se da moje metafore imaju svoju funkciju i u sadržajnom i u ritmičkom smislu, a zadržavanjem vremena nismo imali nameru da stvaramo nametljivu alegoriju i njome gnjavimo gledaoca, već naprotiv, da time podstaknemo napregnutost njegove pažnje. Koliko smo u tome uspeli, reći će sami gledaoci.
I gledaoci su rekli, ogromna sala Boljšog teatra prolamala se od ovacija toga decembarskog dana godine 1925. Cela je dvorana bila na nogama. Orkestar je prestao da svira. Muzičari su pozdravljali film zajedno sa gledaocima. I to u Boljšom teatru, gde je po prvi put u njegovoj istoriji prikazano delo jedne tako profane umetnosti, umetnosti dotada nepriznavane i pocenjivane, zapostavljane i gotovo anatemisane.
Ali sa Potemkinom ta umetnost neopozivo obara okove predrasuda. Postaje lučonoša kinematografije sveta i trijumf, potpuni trijumf jednog čoveka i jedne umetnosti.
Na današnji dan 1989. godine preminuje španski slikar Salvador Dali.
Saber la manifestación la plus importante de toute ma vie.
To je najznačajniji izlog u mom životu. To je najveća retrospektiva Dalija sa zaprepašćujućim stvarima.
I avec des choses absurdissantes.
U toku svog stvaralaštva, Dali je prošao više slikarskih faza, od konstruktivizma, futurizma, kubizma i apstraktnog iracionalizma do nadrealističkog pristupa, kojim je stvarao u Francuskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Kao scenograf i slikar kostima, radio sa Luisom Buñuelom u filmovima Andaluzijski pas i Zlatno runo. Evo jedne anegdote vezane za ekscentričnog umetnika.
Čak je i Salvador Dali nedokučivi i mistični priznavao samo dvojicu prethodnika, Einsteina i Picasso. Godinama, za svaki Picasso rođendan, lično je dolazio do njegove kuće, ostavljao nekoliko žutih ruža i hitro odlazio. Tvrdio je da je ovaj svet previše mali da dva genija budu istovremeno na istom mestu.
23. januara 1783. godine rođen je francuski književnik Marien Ribel, poznati kao Stendhal. Stendhal je začetnik velike epohe francuskog realizma. Glavna dela su mu Crveno i crno, Parmski kartuzijanski manastir i Lucien Levin. Pisao je i dnevnike, memoare, muzičke i likovne kritike. 23. januara 1916. godine u Krfskom zalivu sahranjeni su srpski vojnici u plavu grobnicu. Prema zvaničnim podacima, od 23. januara do 23. marta 1916. godine umrlo je i u Krfskom zalivu sahranjeno 4847 srpskih vojnika i oficira. Slavni francuski slikar Edouard Manet rođen je u Parizu na današnji dan 1832. godine. Najpoznatija Manetova kompozicija je Doručak na travi. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milan Kapešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže doći, vrati moj.
Nada Jovanović. CD Pesma moja. U izdanju PGP RTS-a. Novi CD tradicionalne muzike. Dragica Radosavljević Cakana. Svitanje. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Pesnikinja Jana Aleksić govori o tome zašto voli knjigu Kronika Palanačkog groblja Isidore Sekulić. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 26. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Časova i 48 minuta. Dobro jutro još jednom sa talasa prvog programa Radio Beograda. Hladno jutro u našoj zemlji, nula na Paliću, Somboru i u Beogradu. U Novom Sadu je minus 1, u Kragujevcu minus 2, u Nišu minus 4, najhladnije u Sjenici gde je minus 16 stepeni, Kuršumliji je minus 9, na Kopaoniku minus 8. Ostatak zemlje između minus 2 i minus 5, niko nije u plusu. Eto, to je to. Padavina trenutno ima samo na Kopaoniku, gde pada slab sneg, makar prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda. A kako će vreme biti do kraja dana, to ćemo čuti od dežurnog meteorologa Gordane Marinković-Ljuboja.
Danas u jutarnjim satima hladno sa slabim do umerenim mrazem. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, mestimično sa snegom, a u severnim krajevima ponegdje sa kišom. Padavine će biti slabe i sporadične. Vetar slab južnih smerova uz kretanje na severni. Najviša dnevna temperatura od 1 do 5 stepeni. U Beogradu i okolini pretežno oblačno, veći deo dana suvo, a moguće je samo slabo provejavanje snega. Vetar slab promenljiv, najviša dnevna temperatura oko 2 stepena.
Da, to je to što se današnjeg dana tiče. Kažu meteorolozi, narednih nedelju dana će biti slično u suštini kao i danas, malo padavina i to povremeno i temperature u ovim okvirima, a od četvrtka do nedelje nas očekuje i jak jugoistočni vetar u košarskom području, posebno intenzivan. Eto, to je to što se prognoze tiče. Naravno, kada je ovako vreme, da morate da vozite polako i oprezno i da nigde ne žurite, jer može da se stvori poledica, može da bude prepreka na putu i puna koncentracija, a sad pažljivo poslušajte ako sedate u kola šta vas očekuje na putevima u našoj zemlji. Čućemo Nevenu Damjanović iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije.
Hladno jutro, ali bez padavina, sa temperaturama koje se kreću i do 16 stepeni ispod nule, koliko je izmereno u Sjenici. Temperature su pri samom kolovozu uvek niže za oko 2 stepena, pa pretvaraju svaku vlažnu deonicu u led i jaku poledicu, što je razlog da vozače i ovog jutra upozorimo. Vozite oprezno uz veće odstojanje između vozila, a brzinu dodatno smanjite kada prelazite mostove, nadvožnjake, kroz tunele i kroz podvožnjake. Prema informacijama zimske službe, prohodnost puteva je dobra. Uglavnom suvi kolovozi očekuju vozače u Vojvodini na širem području Beograda također. A u planinskim predelima zapadne, centralne, istočne i jugoistočne Srbije kolovozi su pod snegom. Na pojedinim deonicama ima formiranog i leda, što dodatno povećava klizavost puta, pa ovakvi uslovi vožnje često budu razlog sletanja sa puta i gubljenja kontrole nad vozilom. Sa snegom i usporenom vožnjom uz obaveznu upotrebu lanaca treba računati na prilazima Tari, Goču, Kopaoniku, Divčibarama, Staroj planini i Vlasini, a slično i na putevima drugog i trećeg prioriteta u planinskim predelima Valjeva, Nove Varoši, Sjenice, Ivanjice, Novog Pazara, Pirota, Dimitrovgrada, Negotina, Zaječara i Majdanpeka. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, u toku su radovi na površinskoj raskrsnici na ulazu u Veliko Gradište. Na deonici puta od mosta Jergička do kružne raskrsnice kod Žablja izvode se i radovi na pojačanom održavanju uz neizmenično propuštanje vozila. Prema podacima Uprave granične policije nema zadržavanja na našim putničkim terminalima. Zastoji u zimskim mesecima su česti, zato u rezervoarima vašeg vozila imajte uvek veću količinu goriva. Koristite i aditive protiv smrzavanja goriva, posebno ukoliko je pogonsko gorivo vašeg vozila dizel. Povremeno premažite i dihtung gume na vratima glicerinom ili sredstvom protiv zamrzavanja. Budite dobro informisani o stanju na putevima, pozovite 1987 ili posetite našu mapu prohodnosti puteva koja se nalazi na našem sajtu amss.org.rs. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Nevena Damjanović, a svim vozačima želimo srećan put.
Dobro, to je bilo to što se tiče Automoto Saveza Srbije. Sa vama do 9 časova u jutarnjem programu. Za mikspultom je Miša Milanov, muzička urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufekđić. Ja sam Aleksandra Mladenović, a sada je vreme da prelistamo i današnju štampu. Blic, naslovna strana: srpske vlasti ne veruju kosovskoj policiji, Priština obećala izveštaj o istrazi ubistva Ivanovića. Zatim najveća fotografija i najveći deo naslovne strane zauzima naslov: šest vladika traži hitan sabor i stav Srpske pravoslavne crkve o Kosovu. To otkriva Blic, da episkopi traže jedinstven stav crkve. Episkopi su zahteve upućivali u posljednja dva mjeseca, međutim sinod ni jednom od vladika nije konkretno odgovorio. Zahtev za održavanje sabora nije ni za ni protiv predsjednika Vučića i bilo bi pogrešno da se to tako tumači. Održavanje sabora je prirodan sled, kaže jedan od vladika. Intervju sa Goranom Grbovićem: zvao sam Vučića da podržim listu. Tragedija u Nišu: porodilja stara 21 godinu preminula od malih boginja, primila je terapiju za upalu pluća, ali nije preživjela. To je treća žrtva morbila, da vas podsjetim tim povodom. U oko 7:15 u program će nam se uključiti naš Ozren Rašić iz Niša, naš dopisnik, a imaće i sagovornika profesora doktora Zorana Veličkovića, epidemiologa sa Instituta za javno zdravlje u Nišu. To je to što se naslovne stranice Blica tiče. I da vidimo sada večernje novosti. Naslovna strana, najveći naslov je: promjene Ustava, poslanici gube pravo da biraju sudije. O razrešenju i napredovanju pitaće se Visoki savjet i sudstva i tužilaca. Amandmani uskoro idu na javnu raspravu. Velika promjena ako do nje dođe, ako se to izglasa. Zatim predsjednik Aleksandar Vučić o ubistvu Ivanovića i tenzijama na Kosovu i Metohiji: hteli su Rosu da šalju na sever. I kaže predsjednik, neće dozvoliti tihu okupaciju severa Kosova. Sutra nadmetanje za zgradu od 6000 kvadrata u Beogradu. Železničku školu prodaju greškom. To ćemo malo opširnije da pročitamo kad završimo sa naslovnom stranom. I na naslovnoj strani novosti: je ovaj tragični slučaj iz Niša. Morbile u Nišu uzele crni danak, porodilja preminula od boginja, zaražena i beba pokojne SM, stare 21 godinu. Nole posle poraza u Melbourneu, još nisam rekao da je završeno. Pomoć mu je ukazivana, upravo je ta fotografija na naslovnoj strani, kako mu oko lakta pomaže dežurni lekar. I Jovica Milenković u drami svoje ćerke stare 31 godinu. Hvala policiji, moja Tina sada ima novi bubreg, neverovatna priča. Imali su slavu, čovjek je malo popio, seo u kola da poveze ćerku, javljeno je da su našli bubreg i usput su ih zaustavili policajci, pa kad su shvatili kakva je situacija, brže bolje su Tinu stavili u svoja policijska kola i prevezli je do bolnice da bi joj bio presađen bubreg. Svaka čast, lepo. Da vidimo šta je to sa železničkom školom. Za sutra zakazano javno nadmetanje za zgradu od 6000 kvadrata u širem centru Beograda za 450 evra po kvadratu. Razlog je namirivanje duga po sudskoj presudi prema petoro radnika železnice iz Kraljeva i Ušća. Učenike, njegove roditelje i profesore železničke tehničke škole u Beogradu šokirala je vest da im je škola stavljena na prodaju i da će možda već sutra dobiti kupac. Neko bi mogao da postane vlasnik. 6355 kvadrata u širem centru Beograda za oko 450 evra po kvadratu. Zamislite da vam neko za 450 evra proda stan u širem centru Velegrada, pa što to tako nema. Prodaje ih javni izvršitelj. Pa koliko je to nelogično. Da bi namirio dugove Železnica Srbije prema petoro zaposlenih iz Kraljeva i Ušća, koji su firmu tužili zbog neizmirenih nadoknada za putne troškove i smenski rad. Naravno da ljudima treba da se isplate putni troškovi i smenski rad, ali ovoliku zgradurinu zbog toga prodavati. Zaposlenima u školi ništa nije jasno, nisu bili obavešteni i sad vidjet ćemo, Ministarstvo prosvete tek je juče obavešteno o ovom problemu, a prva javna prodaja u kancelariji izvršitelja zakazana je za sutra. Propisana je i cena, to je tih 450 evra po kvadratu i kažu još su u šoku, tek će da vide, misli se da je u pitanju neka veoma sumnjiva rabota i ovako nešto do sada nije zabeleženo, pa istina. E dobro, nije ovo prva priča u stvari da slušamo kad izvršitelji žele da namire neka manja dugovanja iz ovolikih zgrada. Politika, naslovna strana, Rusija i Sjedinjene Američke Države ignorišu Kurde, velike sile žmure na upad Turske u Siriju sve dok to ne ugrožava njihove sfere uticaja. Potpuno fenomenalno. Ušli vamo pa napali, dobro. Narkotički i mutageni otrovi u obrenovačkom otpadu, otkrivene materije mnogo su opasnije nego što su pokazali prvi rezultati analiza, srećom, pa ti burići nisu pustili te otrove u zemlju. Forenzički intervju za decu žrtve nasilja, razgovor se obavlja van sudnice, a pitanje postavlja psiholog koji je preko bubice u kontaktu sa tužiocem. Strašno da uopšte mora da dođe do takvih situacija. To je naslovna strana politike i evo samo još naslovna strana Danasa, pošto je Marko već spreman i čeka da uđe. Danas naslovna strana, Đurićeva kancelarija krije vrednost javnih nabavki, vladino telo za Kosovo i Metohiju kao tajni podatak označila koliko će novca u ovoj godini potrošiti na službena putovanja i promociju putem društvenih mreža. Kaže Nemanja Nenadić, iza eventualnog skrivanja podataka može da se krije namera da se ta informacija podeli samo sa jednim unapred odabranim ponuđačem. Naravno da sve to treba da bude transparentno. Đilasova lista Beograd odlučuje, ljudi pobeđuju, to su sada izborne priče, ove beogradske izborne. Nikome ništa ne može, čak i da hoće, to kaže povodom provocije monografije fenomen Nenad Johnny Racković, ovaj poznati umetnik i skejter koji govori za Danas. I Veljanovski, Bujošević i Stefanović ne zaslužuju mesta na kojima su, autorski tekst profesora FPN i člana predsjedništva PSG. Ne bih sada vam tumačim skraćenicu, u svakom slučaju prošli smo kroz sve naslovne strane, slušajte vesti, posle toga budimo decu, a onda nastavljamo naš jutarnji program. Dobro jutro.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Put u Evropsku uniju vodi i preko jasnog definisanja naših granica, a kod takvih pitanja mogući je referendum, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako istakao, dobrog rešenja nema i dodao da će za 2 do 2,5 meseca reći šta on o tome misli. Ako narod ne bude mislio tako, to će, kaže, biti poraz njegove politike. Šef diplomatije Ivica Dačić ponovio je da je Beograd opredeljen za dijalog s Prištinom, ali da će razgovore nastaviti kada dobije konkretne informacije o ubistvu Olivera Ivanovića. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zatražili su u Briselu da se sprovede brza istraga tog ubistva i nastavi dijalog Beograda i Prištine. 6 vladika Srpske pravoslavne crkve zatražilo je od sinoda da zakaže sabor kako bi se crkva opredelila i zauzela jedinstven stav o rešenju za Kosovo i Metohiju, piše Blic. Prema navodima tog lista, episkopi su zahteve upućivali u posljednja 2 meseca, ali sinod ni jednom od vladika nije konkretno odgovorio. Prema rečima jednog od vladika koji nije imenovan, zahtev za održavanje sabora nije ni za ni protiv predsjednika Vučića i bilo bi pogrešno da se tako tumači. Svetski ekonomski forum, koji počinje danas u švajcarskom zimskom odmaralištu Davosu, okupit će i ove godine svetske lidere i političke i ekonomske elite u uslovima geostrateških podela na više frontova, koji imaju dalekosežne političke, ekonomske i društvene posljedice. Tema ovogodišnjeg 48. foruma je izgradnja zajedničke budućnosti u podeljenom svetu, a 2.500 učesnika, među kojima 70 šefova država i vlada, nastojaće da definišu zajedničke akcije i mere za rešavanje globalnih problema. Srbiju će na forumu predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Blokada finansiranja američkih državnih institucija je okončana. Posle dogovora republikanaca i demokrata u Senatu, gde je izglasan zakon o privremenom finansiranju savezne vlade do 8. februara. Pre nego što zakon stupi na snagu, potrebno je da ga donese i predstavnički dom i potpiše predsjednik Donald Trump. Povodom obeležavanja 55. godišnjice potpisivanja Jelisejskog sporazuma o prijateljstvu između dve zemlje, nemački i francuski poslanici usvojili su zajedničku rezoluciju u kojoj se ističe potreba za bližom saradnjom. Rukometaši Srbije poraženi su od Francuske sa 39-30 u drugom kolu druge faze evropskog prvenstva. Posljednji meč na prvenstvu u Hrvatskoj, Srbija igra sutra od 16 sati protiv Belorusije. Vreme danas, ujutru hladno, tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i snegom. Jutarnja temperatura od -8 do 0, dnevna od 1 do 5, u Beogradu oko 2 stepena. 7:03, bili su to vesti prvog programa Radio Beograda koji uredio i čitao Marko Milojević.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Zlatka Vasića, mačak koji je pojeo zimsko sunce. Nevolje su počele jednog zimskog dana, kada je mačak Slaviša izašao u dvorište i ugledao stari drveni bunar. Pošto nije znao zašto je služila ta škriputava stvar, a kako je baš u tom trenutku bio veoma gladan, on mu je prišao i progutao ga u jednom zalogaju. Bunar nije bio naročito jestiv, ali to nije smetalo našoj gladnici. Oblizao je brkove i krenuo da istražuje sve. Nije odmakao ni 2 koraka kada je ponovo osjetio glad. Znate, bunar je bio bez dna, a kako se sada nalazio u mačkovom stomaku, i on je izgubio sopstveno dno. Ubrzo, na tajanstveni način su nestale zdelice za hranu, tetkine papuče, dedin bicikl, moja omiljena lopta i bratove rošue. stvari su nestajale kao da je neki mađioničar zalutao u našu kuću, ali dno mačkovog stomaka se nikako nije moglo sagledati. Svi smo žalili Slavišu, jedino je baba smatrala da je mačor izmislio to sa gutanjem bunara da bi nekažnjeno mogao da jede kad i šta stigne. A kada je nestala njena omiljena oklagija, strašno se naljutila. E, sad je dosta. Žderonja mora da pronađe novi dom. Ili on, ili ja. I šta mislite da se desilo? Babu sljedeće jutro nigdje nismo mogli pronaći. A Slaviša se oblizivao kao da je upravo doručkovao. Svi u kući smo se uzbunili. Slaviša, jesi li video babu? Pitao ga je deda. Slaviša, nisi valjda pojeo babu? Pitao ga je brat. Samo ne babu, bio sam uplašen. Ko će da namesi kropne luda glavo? Mačak je samo zevao i ispod oka posmatrao tražeći šta bi sljedeće strpao pod zub. I ubrzo je i pronašao. Sneg koji je prekrio baštu ličio je na golemu šampitu. Bar se tako činilo našem mačku koji je odmah prionuo na posao. Prvo je pojeo sav sneg, a zatim i celu baštu. Ali glad ga nije napuštala, već se pomirio s tim da nikada neće biti sit kada je u krošnjama kruške ugledao neobičan poklon. Zimsko sunce koje je nisko putovalo po nebu upetljalo se u njene stare grane. Možda je to ono što će mi utoliti glad, pomislio je Slaviša i u dva skoka se uzverao u stablo, silno zinuo i progutao sunce. Ne, Slaviša, vikao sam koliko me grlo nosi, ne gutaj sunce, bez sunca nećemo moći da pronađemo babu. Na to sam se probudio. Iz kuhinje su mirisale krofne, a ja sam hitro ustao i pritrčao kuhinskom prozoru. Kroz prozor se vidjela bašta prekrivena snegom i obasjana zimskim suncem. Dobro je, rekao sam, Slaviša nije pojeo sunce. A još bi nam samo to falilo da Žderonja pojede sunce, rekla je baba koja također nije bila pojedena. Kako bih od sramote komšinicama na oči mogla da izađem? Ovoga jutra budio vas je glumac Mića Milovanov.
Sa drugim sanjala ne bi,
Dobro jutro, 7 je časova i 12 minuta, ovo je prvi program Radio Beograda, jutarnji program, uhvati dan, već smo uhvatili dan, evo ga, svi će polako, ali sigurno, i sad ćemo, apravo da vam kažem ko je sa vama do 9, za Mix Pultom je Miša Milanov, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufegđić, ja sam Aleksandra Mladenović. U ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o malim boginjama. Pacijentkinja porodilja, stara 21 godinu, preminula je u Nišu od boginja, u stvari od posljedica koje izazivaju male boginje, i u program će nam se za jedno 7-8 minuta uključiti naš Ozren Rašić, koji će imati sagovornika profesora doktora Zorana Veličkovića, epidemiologa sa Instituta za javno zdravlje u Nišu. Čućemo prvo kakvi su podaci, kakva je statistika i zašto bi trebalo vakcinisati i decu, a ima i onih odraslih koji su spremni da prime vakcinu. I eto, pitanje jutra nam se samo nametnulo posle pola osam, pričat ćemo sa vama ne samo o boginjama, pričat ćemo sa vama o tome da li je dovoljno da prođemo po internetu i da se informišemo pa da donesemo odluku da li ćemo vakcinisati dete ili ćemo uzeti terapiju protiv visokog pritiska, da li smemo da budemo internet doktori, a da nismo stvarno završili ili medicinu i da više verujemo podacima s interneta nego našim lekarima. Pred kraj ovog sata čućemo prilog naše Milene Božović-Manić, koja je juče bila na dodeli Ninove nagrade i napravila je interesantnu priču sa ove dodele. 7 je časova, a čekajte, nisam vam rekla temperature, samo da imamo da osnovno stigli, jeste merenje u 7 časova, u Novom Sadu je minus 1, u Beogradu je 0, u Kragujevcu je minus 2, u Nišu minus 3, u Sjenici je otoplilo, bilo je minus 16, sada je minus 14, eto, znatno otopljenje, šalim se, naravno, ozbiljna zima u Sjenici, ali nema snega, nema sad snega nigde, nema padavina u našoj zemlji, na Kopaoniku je prestalo, na Kopaoniku je minus 6, u Kuršumliji minus 7, za nijansu su temperature više u ovim mestima gde je bilo jako hladno, mada su to i dalje ozbiljni minusi, a prognoza za danas kaže da će biti preko tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa snegom, u severozapadnim krajevima sa kišom, temperatura od 1 do 5, u Beogradu oko 2 stepena. Dobro jutro!
Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, zar ti nisam dovoljan, zašto moje reči ti još zoveš lažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pameti, kad se ponos izgubi, priznaj da si spremna sad za to. Zašto kvariš sve, zašto ideš od mene, samo malo ljubavi ti sada tražim. Opet vrata zatvaraš, u tišini ostavljaš ovo malo nade što me čini snažnim. I sve smo bliže istini, bliži su nam koraci, bili smo u mutnoj vodi predugo. Ljubav nema pamet, istini, bliži su nam koji.
7 je časova i 18 minuta. Rekli smo već u vestima da je u Nišu preminula na infektivnoj klinici porodilja stara 21 godinu i da je čak i njena beba, koja je stara više od mesec dana, zaražena. Pozivaju epidemiolozi da se oni koji imaju male boginje, a osete gubitak svesti ili otežano disanje, odmah jave lekaru, zato što su to sigurni simptomi da se stanje sa morbilama komplikuje i da je neophodno bolničko zbrinjavanje. Kažu da se ova porodilja prekasno javila, gledajte da ako već obolite, onda se javite na vreme lekaru. Tim povodom naš Ozren Rašić nalazi se ovoga jutra na Institutu za javno zdravlje u Nišu i imaće sagovornika koji će nam dati više podrobnih informacija. Ozrene, dobro jutro.
Dobro jutro iz boga mi hladnog i mrazovitog Niša. Evo me tačno kako ste rekli u Institutu za javno zdravlje. Ja bih se vratio na jučerašnji taj događaj kada je 21-godišnja porodilja zaražena virusom malih boginja preminula. Mi smo zabeležili reči direktora klinike za infektivne bolesti, profesora doktora Miodraga Vrbića o tom slučaju, pa predlažem da najpre to čujemo, onda i sagovornika koji je pred našim mikrofonom.
Bolesnica je primljena kod nas 16. ovog meseca, ali je već dve nedelje pre toga bila kući sa slikom malih boginja sa visokom temperaturom. Tako da je kod nas došla sa bolešću komplikovanom upalom pluća. Naravno smo učinili sve, ali znate da specifičnog leka za same male boginje nema i u tom smislu ne možemo mnogo da modifikujemo njihov tok. Tim pre što je bolesnica bila porodilja, u trudnoći je odbrambeni sistem izmenjen, najprostije rečeno, što je verovatno doprinulo ovako lošem ishodu. Beba je, koliko znam od kolega, na klinici za dečje interne bolesti, ima sve znake takođe malih boginja, ali nije vitalno ugrožen.
Eto, čuli smo profesora doktora Miodraga Vrbića, a pred našim mikrofonom profesor dr. Zoran Veličković, epidemiolog sa Instituta za javno zdravlje u Nišu. Profesor Veličković, dobro jutro.
Dobro jutro vama i vašim slušalcima.
Sve veći broj obolelih od boginja u Nišu.
Nažalost, iz dana u dan broj obolelih raste. Tako da smo do nedelje stigli do brojke od 245. To je ovako poprilično zabrinjavajuća brojka i obistinilo se ono na što smo mi upozoravali pre više godina. Da to što se loše sprovodi imunizacija, odnosno što je mali obuhvat, napravit će jedan ogroman potencijal i da će to eksplodirati u vidu epidemije. Evo samo jedan podatak, do 21. je 245 registrovano, što laboratorijski potvrđeno, što epidemiološki povezano. Danas ćemo poslati na Torlak 52 seruma, što znači da iz dana u dan taj broj onih koji su sumnjivi raste.
U Nišu smo do sada dva slučaja smrtna zabeležena.
Nažalost, obistinilo se da imamo i žrtve kad je ova bolest u pitanju, da bolest ne bira ni uzrast, ali u svakom slučaju ono što je opominje, a to je da oboljevaju uglavnom nevakcinisani. Pored njih, naravno, stradaju oni koji su davno vakcinisani, primili samo jednu dozu, ili oni koji nisu stvorili antitela. U svakom slučaju opomena je ovo i za lekare i za roditelje da je vakcina jedini pravi preventivni lek.
I medicinsko osoblje je na udaru mali boginje.
Jeste, mi smo do sada registrovali kod 33 zdravstvenih radnika, odnosno oni koji rade u zdravstvu, da male boginje. Ima i lekara, ima i medicinskih sestara, ima i pomoćnog osoblja, ima i administrativnih radnika, znači niko nije pošteđen.
Profesore, evo, pripremate se da krenete u penziju, boga mi, već narednog meseca. Bogato iskustvo je za vama. Šta kažete, kako će se ovom epidemijom?
Pa, s obzirom na ovako ogroman potencijal, odnosno veliki broj onih koji nisu vakcinisani, da imamo one koji su primili samo jednu dozu i čiji je vakcinalni imunitet odavno prestao da postoji, plašim se da će ova epidemija malo duže potrajati i da ćemo imati daleko veći broj obolelih od ove brojke.
Koliko je prethodna trajala 2015?
2015. godine je trajala negde oko 8 mjeseci. Krenula je januara mjeseca, prvi slučaj se registrovao posljednji avgusta.
Šta učiniti?
Pa ništa, jedina prava mera je vakcinacija. To treba raditi na vreme. I mislim da su se i kolege opametile, otreznile, ali i roditelji, jer su roditelji ti sada koji vrše pritisak na lekare da im se deca da se vakcinišu.
Odrene,
vakcina je stigla sad, tako da sad mislim negde oko nove godine, tako da ide se to svojim tokom.
Kažu, čak ima i redova za vakcinaciju.
Pa dobro, baš sad tako redova nije kao, ali u svakom slučaju, kažem, povećava se i broj i obim za prošlu godinu je ispunjen onaj procenat od preko 95% da bi se stvorio imuni bedel.
I Ozrane, mogu li ja jedno pitanje da postavim tvom gostu?
Aleksandra, izvolite.
Interesuje me kako da znamo da li smo preležali u detinjstvu boginje ili nismo, ili kako oni koji se plaše da će oboleti, da znaju da li će oboleti. Roditelji se ne sećaju ili već niko se ne seća da li su ležali male boginje ili nisu. Govorimo onima koji nisu vakcinisani. Nekad davno.
Da, retko, odnosno mali je broj onih koji nisu došli u kontakt sa virusom mali boginja, jer su se mešale dijagnoze. Jedini pravi dokaz prisustvo antitela. Znači, treba dati serum i da se dokaže prisustvo IgG antitela. Ranije su morbili išli po tom prirodnom procesu, odnosno pre revakcinacije, svako od nas je došao u kontakt sa virusom morbila. Kažem, jedina prava dijagnoza se postavlja laboratorijski, odnosno uzme se krvi i dokazuje se prisustvo antitela. Što se tiče onih koji su svojevremeno preboleli, oni su potpuno zaštićeni, jer taj prirodni imunitet je doživotan. Mi to kažemo solidan i doživotan, ta antitela će nas štititi do kraja života.
Profesore, kako je na klinikama?
Pa na klinikama je, ima svakog dana hospitalizovanih, i pošto smo mi centar za jugoistok Srbije, tako da se ne hospitalizuju samo deca, odnosno građani Niša i Nišavskog i Topličkog okruga, nego i ceo jug Srbije dolazi na kliniku za infektivne bolesti, odnosno dečju internu kliniku. Tako da ta brojka varira između 2 i 4 obolela su stalno prisutna i mogu vam reći na klinikama i mogu vam reći da su to oni koji imaju teži oblik, koji su praćeni sa komplikacijama i najčešća komplikacija zbog koje se hospitalizuje je upala pluća.
Aleksandra,
hvala.
Dovoljna priča za ovo jutro.
Hvala ti, Ozrene, hvala i tvom sagovorniku, profesoru doktoru Zoranu Veličkoviću, epidemiologu sa Instituta za javno zdravlje u Nišu. Nadam se da su ovakve situacije, kad je već moralo do njih da dođe, dovoljna opomena za one koji nisu vakcinisali decu da to urade. A mi ćemo sa vama, poštovani slušalci, od 25 do 8 razgovarati upravo na ovu temu, da li je dovoljno da se informišemo preko interneta pa da donesemo odluku, a nismo lekari, da ne vakcinišemo ili da ne uzmemo terapiju protiv neke bolesti koju imamo, a gde bi nam medicina pomogla, ali internet kaže suprotno. 7:26. Dobro jutro.
Fudbal Rud Buli.
Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Kompilacija najvećih hitova. Grupa Kerber i PGP RTS. Specijal. U prodaji.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Eko.
Sedam je časova i 31 minut.
Vesti jutra.
Učinili smo da cela Srbija vidi lice naših ljudi na Kosovu i Metohiji, da njihova patnja i problemi dobiju lice, rekao je sinoć predsjednik Aleksandar Vučić govoreći o susretu sa Srbima iz pokrajine u Lapljem selu. Tužilaštvo iz Kosovske Mitrovice najavilo saradnju sa Beogradskim u istrazi Ivanovićevog ubistva. Počinje Svetski ekonomski forum u Davosu. U Novom Sadu u podne komemoracija civilnim žrtvama Novosadske racije. Američki senat postigao je dogovor o nastavku finansiranja vlade. Rukometna reprezentacija Srbije poražena je u Zagrebu u duelu sa Francuskom 39-30. Danas hladno sa snegom i kišom, temperatura do 5 stepeni.
Ljubi me, jer si nikad prije.
Jutra.
+32 25 099 i +32 525 299 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Ovoga jutra pričamo o tome da li je dovoljno informisati se preko interneta i recimo odlučiti da se ne vakciniše dete ili da se ne uzme terapija koju vam je lekar prepisao, to jeste da li je internet lekar bolji od onog lekara koji sedi u domu zdravlja i koji je završio medicinu i zna nešto, jer stičem utisak i kad pričam sa ljudima iz svog okruženja pa i dalje da, eto, kaže, pročitao sam na internetu, nemaju lekari pojma, to što kažu na internetu, to je prava vest i pravi lek i neću ni da uzimam terapiju ili neću da vakcinišem dete, pročitao sam tamo ili vamo. Je li to tako treba? Je li to dovoljno da se tako informišemo i da odlučujemo o zdravlju i o budućnosti kako svoje tako i svoje dece? Rekoh, 3225-299 je broj telefona prvog programa Radio Beograda, a povod je smrt porodilje u Nišu koja je umrla od posljedica malih boginja. Dobro jutro!
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Želim da vam kažem jednu rečenicu, a ne odnosi se na boginje.
Recite.
Budite ljubazni i vi i Ozre Rašić, kada saopštavate tako važne stvari, nemojte koristiti termin priča, nego govorimo, jer to ima drugu ozbiljnost. Razumete? Kad se javlja Ozre Rašić i kad kaže priču, ne, to je ispričana priča. Priče su, ajde da pričamo, ajde da čeretamo, ajde da ogovaramo, ajde, to se zna na šta asocira. To sam htjela da vam skrenem pažnju, a svakako treba se vakcinisati, ja sam kao dete vakcinisana i hvala Bogu zaštićena. Ja ne znam gdje su ovi mladi napojili se takvom ludošću da ne vakcinišu svoju decu.
Hvala vam puno što ste se javili. Hvala vam, doviđenja. Dobro jutro, izvolite, ko je sljedeći na vezi? Izvolite, dobro jutro.
Dobro jutro. Pa nešto vam je u tom smislu rekla ova gospođa malo pre. Ja bi dodao.
Recite.
Kad bi se školski sistem vratio na nivo od pre 70 godina i uopšte propaganda i psihologija vaspitanja i uzrastanja, da slušamo i svoje roditelje i svoje bake i deke i svoje profesore, da ih volimo, učitelje, sa ljubavlju, a ne da kažemo oni su izlapeli. Onda ne bi bilo ovih problema, niti ove prašine, niti ove diskusije da li se treba vakcinisati ili ne.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. 3225299, 3225099. Da li je to što smo internet doktori dovoljno da odlučimo da ne vakcinišemo svoju decu ili da ne uzimamo terapiju koju su nam propisali lekari? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite.
Iz okoline Novog Sada zovem. Sasvim drugo pitanje. Znači, majka mi je 89 godina, od toga je 4 godine nepokretna. Imam li ja šanse ili da je vakcinišem ili da se ne plašim da joj se može dogoditi? Jer već imamo dijagnozu, jel? Koliko god je ona stara, ona je moja. I da li imaju pravo ljudi u tim godinama, ajde 90-im, da li imam pravo na vakcinu protiv malih boginja?
To je odlično pitanje i preneću u koleginici koja prati zdravstvo da saznamo i taj podatak. Nije nam palo na pamet, to epidemiologa s kojim je Ozren Rašić jutros razgovarao da pitamo. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Evo, uopštene priče jako nisu dobre, a kao što na internetu može da se nađe i prava stvar, može i nikakva neprava, i to jeste problem kod tih sada uređaja koji su pronađeni. Konkretno slučaj, moja unuka je dobila tu vakcinu i odmah posle vakcine je dobila ekcem po celom telu, na obrazima imala žive rane pune streptokoka i gljivica, i svaki drugi dan je vođena u Beograd da, na biorezonantni taj uređaj, i kod doktorke koje godinu dana su se borili za njen život. E pa sad vi vidite šta je pravo, šta nije. Mm-hmm. Ja sam preležala, male boginje, i živa sam i zdrava, i imam 77 godina. Preležala sam i u Drugom svjetskom ratu, šarlah, i ostala sam živa, ne kažem, ima to ko zaglaviho, ali Torlak je uništen, to niko ne pominje, ko je uništio Torlak, ko je pravio prave vakcine, ko sad kupuje Torlak, to je Monsanto sakriven iza Bayera. I nemojte pričati ljudima o pravim vakcinama. Ona priča o ptičjem gripu, pandemija unapred priča. Pa to samo ljudi koji su napustili mozak, ako su ga imali, da ne shvate o čemu se radi.
Mm-hmm, hvala vam.
Jednom su se stvorili labudovi kod nas da bi širili tu. Pa to je svetska mafija najgora koja uništava čovečanstvo.
Da li biste vi pod okriljem svetske mafije pristali da vam dete ili unuče oboli od neke od tih bolesti? Pod opravdanjem da je to svetska mafija?
Ne treba niko da vakciniše decu.
O, hvala vam. Hvala vam. Evo, sad mi javlja Bojana da je Ozren Rašić provjerio za našu slušateljku koja je pitala za majku od 90 godina sa epidemiologom, sa profesorom, da može da vakciniše majku. Eto, prave informacije u pravom trenutku. Dobro jutro, izvolite. Ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro.
Izvolite.
Ovdje Milena iz okoline Kragujevca.
Kažite, Milena, dobro jutro.
Ja hoću da odgovorim na vaše pitanje. Pitanje je bilo da li treba da se roditelji informišu preko interneta.
Da li treba samo odluka pročitanog sa interneta da bude dovoljna da dete ne bude vakcinisano?
Naravno da ne treba, ali ne vidim ništa loše ni u tome da se roditelji informišu, jer ipak živimo u 21. veku. Ali hoću i da naglasim nešto, da što se tiče same medicine, da roditelji gube poverenje u medicinske radnike. Kao prvo, medicinska struka je po pitanju vakcinisanja podeljena. To možete da vidite iz javnih nastupa na televiziji, takođe i informisanjem preko interneta.
A gde ste vidjeli negde lekara koji javno izašao i rekao nemojte da vakcinišete decu? Molim vas, ja sam tražila i nisam uspjela, i kojeg god od tih lekara zovemo koji su kao deklarisani, niko neće da dođe pred mikrofon.
Na primjer, pozovite doktora Nestorovića iz Tiršove ulice.
Aha, dobro.
Možete pozvati njega, možete
pozvan, pozvati... evo zvan, više puta za druge emisije. Ali nema, izvinite što sam prekinula, samo me interesuje da li ste vidjeli i čuli vi lično, direktno, nekog od lekara da vam je javno rekao nemojte.
Ja ne želim sada ni jedno da imenujem.
Dobro, hvala
vam. Ali samo želim da vam kažem, znači, zašto roditelji gube poverenju struku.
Mm-hmm.
Kao prvo, zbog one afere 2009. Ja ne znam da li je neko zbog toga kažnjen. Zatim, kao što kažem, struka podeljena. Drugo, treće u stvari, mnoge nus pojave koje se javljaju posle vakcinisanja dece se ne prijavljuju. Kada bi se te nus pojave prijavljivale, kada bi struka u tom smislu bila savesnija, ja mislim da bi roditelji imali mnogo više poverenja i slušali bi lekare.
A na koje nus pojave mislite?
Ta mnogim nus pojava po...
A da nije visoka temperatura i otečena ruka?
Ne, to ne može da se poredi. Da, to su blažni nus pojave. Mada i njih treba prijaviti. To su razne vrste autoimunih bolesti koje mogu da se jave, u kojima opet možete da se informišete. Ja neću sada da...
Ne mogu ja da se informišem, ja nisam lekar. ja ništa ne razumem tu šta piše, kako da vam kažem. Zato pitam, da li mi koji se u to ne razumemo možemo da donesemo odluku da je to.
znate kako, što se tiče MMR vakcine, postoji neka indicija da postoji povezanost sa autizmom. Mnogi osporavaju tu činjenicu, međutim i u praksi u mojoj porodici postoji slučaj da je moj brat od ujaka oboleo od autizma posle vakcinacije. Čak i neki od lekara su savjetovali da se rade analize kako bi se to potvrdilo. Mm-hmm. Šta hoću da vam kažem? Znači, čak i u protokolu za zdravstvenu zaštitu piše za MMR vakcinu da može, znači ukoliko se neko sada pojavi i kaže to nije tačno, znači postoji, to je zvaničan dokument koji se može naći u PDF formatu na internetu, piše da MMR vakcina, tačno ovako, može biti okidač kod genetski predisponirane dece. Molim vas, da li se pri pregledu dece, pre vakcine, bilo šta drugo gleda osim da li dete curi nos?
Jeste vi pročitali uputstvo za Andol?
Jesam.
I šta piše? Šta sve može od Andola da vam se desi?
Može od Svašta, Andola, ali
za
možda.
Genetsku predispoziciju. Hvala vam što ste se javili, moramo da uključimo još slušalaca, žao mi je što nemamo više vremena da popričamo. Da, sedeo nam je profesor dr. Zoran Radovanović ovde i upravo tu priču o tome da može da bude okidač objašnjavao da je jedino kalendarski poklapanje u pitanju autizam i vakcinacije, jer se u isto vreme negde i vakcinišu i otkriva autizam, a da stručnjak prepoznaje autizam i mnogo ranije. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dobro jutro.
Znate, ja nisam lekar, prema tome ne mogu diskutovati o tome da li treba vakcinisati deci ili ne. Ja sam žena u godinama i vakcinisana sam i ja, i moja deca, i moji unuci. Ja samo hoću ovo da kažem, da smo mi kao nacija, građani zbunjeni i ubunjeni svakojakim informacijama, prevareni milion puta u svim oblastima, tako da je sve devalviralo. Svi sve znamo, počev od vrha, onih, mislim, koji nas vode, tako da nije ostavljeno ništa stručnjacima, počev od lekara, prosvetnih radnika, sportista, svi, jer sve to rade ljudi koji ne znaju svoj posao.
Mislite da je u stvari opšta devalvacija u pitanju?
Opšta devalvacija što nas vodi, po meni, u jednu nesagledivu krizu. Već smo u krizi, mislim, opštoj, moralnoj, kako god hoćete. Meni je samo žao, ja sam stara, meni je žao dece i mladih.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Hvala vam.
Hvala vama.
Ništa, vreme je da završimo sa pitanjem jutra. Hvala svim slušaocima. I da, dogodilo se upravo ono što niko od nas nije lekar, i niti ja, niti oni koji su se uključili, ali svako već ima izgrađen svoj stav o nečemu što nam nije struka. Možda ipak da pustimo struku da priča. I kao što kaže ova slušateljka, ne možemo svi u sve da se razumemo, nego da konačno svako ono čime se bavi, da se samo time bavi, a da one koji su stručni za druge oblasti prepusti drugima. Hvala svima koji ste se javili, pričali smo o tome u našem pitanju jutra, je li dovoljno da se informišemo preko interneta pa da donosimo tako ozbiljne odluke kao što je vakcinisati se ili ne, to jest vakcinisati svoje dete ili ne. 11 minuta je do 8 časova, hvala vam.
No hablo español. No hablo español.
¿Qué pasó? Me gustó música mexicana, tú. Yo soy Gustavo, Gustavito, una chica de Belgrado. We'll be right back.
Hladno jutro u našoj zemlji. U Novom Sadu je -1 stepen, u Beogradu je 0, u Kragujevcu -2 i u Nišu -3, najhladnije u Sjenici. Tamo je -14, a najtoplije je gde je 0, spomenuk Beograd, tu su još i Palić i Sombor i Zrenjanin. Prognoza kaže da će biti danas hladno sa slabim umerenim mrazom jutrom, a tokom dana od 1 do 5 stepeni, u Beogradu oko 2 stepena, slab sneg povremeno i u Beogradu bez ikakvih zadržavanja i stvaranja novog snežnog pokrivača, i u narednih 7 dana slično kao i danas. Kamenje koje je izletelo iz vulkana na istoku Japana nakon erupcije povredilo je najmanje 12 osoba, neke od njih kritično. U lavini koja je usledila nakon erupcije zarobljeno je 6 pripadnika oružanih snaga Japana. Pripadnici su na planini vežbali zimske manevre, to je saopštio ministar odbrane Onodera. Svi su spaseni, ali većina njih je pretrpela prelome, a u pitanju je vulkan Kusaču Shirane. To se dogodilo rano ujutru, ne po našem, nego po japansko vremenu. Kamenje letelo i do 2 km od vulkanskog kratera. Idemo mi sada na događaje kod nas. U Jugoslovenskoj kinoteci juče je Dejanu Atanaskoviću svečano uručena Ninova nagrada. Naše najprestižnije književno priznanje pripalo mu je za prvenac roman Luzitanija, koji je žiri proglasio najboljim objavljenim na srpskom jeziku protekle godine. Nagrada se sastoji od povelje novčanog dela od 1.000.000 dinara. Na ovoj svečanosti uručena i nagrada za ličnost 2017. godine Igoru Juriću, ocu tragično nastradale devojčice Tijane Jurić. U kinoteci je na ovoj dodeli bila i naša Milena Božović-Manić.
Dejana Atanacković nam nudi verovatno najmoćnije oružje svakog pravog romansijera. Nudi nam njeno veličanstvo priču, kao građu od koje se prave snovi i kao stvarnost bolju i humaniju, konačno i stvarniju od one u kojoj živimo. Pričanje priče, istina, nikad neće ukinuti istoriju, ali je može učiniti podnošljivijom, makar dok traje čarolija pripovedanja. U romanu Luzitanija Dejan Atanacković ubedljivo je pokazao da zna tajnu stvaranja takve čarolije. Stoji u obrazloženju žirija koje je pročitao Zoran Paunović.
Njegov prvi roman zapravo je jednim svojim značajnim delom utopija, priča o idealnoj, bezmalo savršenoj malenoj republici izgrađenoj u duševnoj bolnici na Guberevcu, u kojoj usred ratnog pandemonijuma spokojno i ravnopravno u slozi i ljubavi žive lekari i pacijenti. Azil za umobolne tako postaje azil u jednom mnogo višem smislu, utočište od pogubnih posljedica one ljudske osobine na koje seme ratova najbolje uspeva, naime, od gluposti. Jer glupost je, a ne ludost, suprotnost razumu.
Roman Dejana Atanackovića je pohvala ludosti, smatra predsjednik žirija Božo Koprivica.
I ovaj roman piše u jednoj zgradi u Beogradu, pošto je Atanacković, time se i bavi, vrstan poznavalac arhitekture, ne samo u Beogradu, o doktorovoj kuli, znači to stare Beograđani. Dopala mi se ovaj roman, iako sam ja, da ne bi bilo tajne, glasao za Miru Tršić, zato što ima divnih, fantastičnih elementa fantastike.
I pored teških tema, Atanacković piše sa radošću, zaključio je Božo Koprivica, a prošlogodišnja dobitnica Ninove nagrade, Ivana Dimić, uručila je prestižno priznanje ovogodišnjem laureatu.
Dame i gospodo, dragi prijatelji, primam ovo izuzetno priznanje sa velikom zahvalnošću i velikim osjećanjem odgovornosti. Svestan sam da je sam izbor nepoznatog pisca i debitantskog romana jedan hrabar izbor, koji će svakako naići i na podršku i na osporavanja, a ja ću sa svoje strane nastojati da svojim daljim radom dodatno opravdam čast koja je Luzitaniji ukazana.
Dejan Atanasković je potom u svojoj besedi govorio o odnosu umetnosti i politike.
A politika je baš kao i umetnost, prostor za iskazivanje sumnje. Sumnje prema svemu u što je neophodno sumnjati. A neophodno je sumnjati u sve što se nameće kao nesumnjivo. Pa ipak, da bi to bilo moguće, da bi politika imala tu funkciju, možda upravo umetnost može da pomogne, da bude saveznik u tome, da se samoj reči politika vrati dostojanstvu, da se politika odvoji od svog okoštalog, mrskog predznaka. Potrebno je politiku odvojiti od ljudi koji samoj reči politika oduzimaju smisao svojom osrednošću i patetikom. Od lažnih doktora nauka, od feudalnih vladara, od kriminala koji cveta tamo gde je politika, sve to od čega je politiku potrebno odvojiti. Potrebno je suočiti se sa političkim nesvesnim, i možda je to jedna od važnijih uloga umetnosti. Potrebno je probuditi mnoge uspavane i potisnute slike, a samim tim probuditi u sebi i ono osjećanje od kojeg i pojedinac i društvo najviše strepi. A reč je o jednom plemenitom osjećanju, hrabrom osjećanju, osjećanju potiskivanom i isputavanom, osjećanju koje otrežnjuje, koje ruši iluzije i budi nadu u nove početke, osjećanju stida. Građanin koji osjeti stid, pogledaće oko sebe i odmah razumeti da je, kao u životu, sopstvenu zapuštenu kuću najpre potrebno počistiti. Hvala na pažnji.
Na svečanosti u Jugoslovenskoj kinoteci uručena je i Ninova nagrada za ličnost 2017. godine Igoru Juriću, ocu tragično nastradale devojčice Tijane.
Osam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Put u Evropsku uniju vodi i preko jasnog definisanja naših granica, a oko takvih pitanja mogući referendum, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Kako istakao, dobrog rešenja nema i dodao da će za 2 do 2,5 meseca reći šta on o tome misli, a ako narod ne bude mislio tako, to će, kaže, biti poraz njegove politike. Šef diplomatije Ivica Dačić ponovio je da je Beograd opredeljen za dijalog s Prištinom, ali da će razgovore nastaviti kada dobije konkretne informacije o ubistvu Olivera Ivanovića. Ministri spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije zatražili su u Briselu da se sprovede brza istraga tog ubistva i nastavi dijalog Beograda i Prištine. 6 vladika Srpske pravoslavne crkve zatražilo je od sinoda da zakaže sabor kako bi se crkva odredila i zauzela jedinstven stav o rešenju za Kosovo i Metohiju, piše Blic. Prema navodima tog lista, episkopi su zahteve upućivali u poslednja 2 meseca, ali sinod ni jednom od vladika nije konkretno odgovorio. Prema rečima jednog od vladika, koji nije imenovan, crkva mora jedinstveno da kaže koje je to granice do koje idemo, da pruži saborski odgovor na poziv predsjednika za unutrašnji dijalog o kosovskom pitanju, prenosi Blic. Svjetski ekonomski forum, koji počinje danas u švajcarskom zimskom odmaralištu Davosu, okupit će i ove godine svjetske lidere i političke i ekonomske elite, u uslovima geostrateških podela na više frontova, koji imaju dalekosežne političke, ekonomske i društvene posljedice. Tema ovogodišnjeg 48. foruma je izgradnja zajedničke budućnosti u podeljenom svetu, a 2500 učesnika, među kojima je 70 šefova država i vlada, nastojeće da definišu zajedničke akcije i mere za rješavanje globalnih problema. Srbiju će na forumu predstavljati predsjednik Aleksandar Vučić. Blokada finansiranja američkih državnih institucija okončana je posle dogovora republikanaca i demokrata u Senatu, gde je izglasan zakon o privremenom finansiranju savezne vlade do 8. februara. Pre nego što zakon stupi na snagu, potrebno je da ga donese i predstavnički dom i potpiše predsjednik Donald Trump. Slovenija će samostalno ići ka priznavanju palestinske države, najavio je slovenački ministar spoljnih poslova Karl Erjavec, izraživši očekivanje da će parlament o priznavanju Palestine raspravljati na plenarnom zasedanju u martu ili aprilu. Erjavec je to izjavio posle sastanka s palestinskim predsjednikom Mahmudom Abbasom i ministrima Evropske unije zaduženim za spoljne pitanje u Briselu, navodeći da Slovenija brani dvodržavno rješenje izraelsko-palestinskog problema, što je potpuno u skladu sa standardima Unije. Palestinu je do sada priznalo 10 država članica bloka. Povodom obeležavanja 55. godišnjice potpisivanja Jelisejskog sporazuma o prijateljstvu između dve zemlje, nemački i francuski poslanici usvojili su zajedničku rezoluciju u kojoj se ističe potreba za bližom saradnjom. U Novom Sadu u podne na obali Dunava, pored spomenika porodica, bit će održana komemoracija civilnim žrtvama Novosadske racije, koje su mađarski fašisti mučki lišili života 1942. godine. Od 21. do 23. januara ubijeno je i bačeno u Dunav najmanje 1300 novosađana svih uzrasta, Srba, Jevreja, Roma. Rukometaši Srbije poraženi su od Francuske sa 39-30 u drugom kolu druge faze evropskog prvenstva. Posljednji meč na prvenstvu u Hrvatskoj Srbije će igrati sutra od 16 sati protiv Belorusije. I vreme danas, ujutru hladno, tokom dana pretežno oblačno, mestimično sa slabom kišom i snegom. Jutarnja temperatura od minus 8 do 0, dnevna od 1 do 5, u Beogradu oko 2 stepena. 8:04, bile su to vesti prvog programa Radio Beograda, koji je uredio i čitao Marko Milojević.
Srpski na srpskom.
Bezbednost počinje sa mnom. Tako glasi slogan jedne agencije za fizičko obezbeđenje, koji je odštampan i na majicama koje nose ti što čuvaju razne ljude i objekte. Ne znam da li sa njima zaista počinje bezbednost, ali znam da se sa njima pismenost sigurno završava, jer im je na majicama sa mnom napisano spojeno.
To je jedna od najčešćih pravopisnih grešaka. Toliko je česta da mnogi na internet forumima ironično predlažu da spojeno napisano sa mnom pravopisci priznaju kao pravilno, vodeći se kriterijumom da je jezik živa stvar koja se menja, a narod ne, pa će greška ispasti pravilo. Dok se to ne dogodi, predlog sa i zamenicu ja u instrumentalu jednine, koja glasi mnom, uvek treba pisati odvojeno.
Srpski na srpskom.
Jasno je meni da se sa mnom piše odvojeno, isto kao sa tobom, sa nama, sa njima. Tu niko ne greši, valjda zato što su im ti oblici instrumentala prepoznatljivi kao posebne reči. A kad se kaže sa mnom, akcena te dve reči kao da se objedini i na scenu stupa Vukovo pravilo, piši kao što govoriš i ko nije naučio, sa mnom piše spojeno. Stvarno, zašto tu ne možemo da primenimo Vukovo pravilo?
Zato što nema pomerenog, odnosno nekog novog značenja. Recimo, predlog i imeničku reč na ruku. Pišemo spojeno u primjeru ovo mi ide na ruku, to jest ide mi u prilog, a odvojeno ako kažemo ovo mi je palo na ruku. U rečima sa mnom ni u jednom se kontekstu ne javlja neko novo značenje, pa se primenjuje pravilo da se spojevi predloga i imeničkih reči bez pomerenog značenja uvek pišu odvojeno. Nedoumicu jedino stvara akcenat koji prelazi na proklitiku, pa se čini da je sa mnom jedna reč, a nije.
Srpski na srpskom.
Sad se i od naših slušalaca i od mene očekuje da znamo šta su to proklitike.
Proklitike su reči koje nemaju svoj akcenat i akcenatsku celinu čine sa rečju iza sebe. To su svi jednosložni i neki dvosložni predlozi, neki veznici i odrična rečca ne. Pošto nemaju svoj akcenat, na njih prelazi akcenat reči koja sledi, pa zato sa mnom izgovaramo kao da je jedna reč.
Srpski na srpskom.
Meni je uvek jednostavnije da zapamtim primere, ali ne mogu da odolim, a da ne pitam da li kod prenošenja akcenata na proklitike postoje neka pravila.
Postoje, mada tog prenošenja u savremenom književnom jeziku uglavnom nema. Prema navodu iz Matičine normativne gramatike, ono se događa u dva slučaja. Ispred zameničkog oblika mnom, pa imamo sa mnom, nadamnom, podamnom, predamnom, i kada se odrična reč sa ne nađe ispred glagolskog oblika gde je akcenat na rečci ne. Naprimjer, ne daj, ne čuju, ne jedu, što važi samo za glagolske oblike čiji prvi slog ima silazni akcenat.
A šta je sa oblicima kod kuće, uzvodu, ugrad?
To prenošenje je pre svega zasnovano na istočno-hercegovačkim govorima, nije uobičajeno i nosi obeležje arhaičnosti.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Slobodan Đukić, Ivan Lukić i Jadranka Selec.
Oh,
8:14. Dobro jutro još jednom. Talasi prvog programa Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan sa vama. Tu smo još 42 minuta do vesti u 9. Miša Milanov je za Mix Pultom, muzička urednica je Nataša Mančić, producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Merenja u 8 časova kažu da je u Novom Sadu minus 1, u Beogradu 0, u Kragujevcu 1 i u Nišu minus 3, u Sjenici je minus 14, na Kopaoniku je minus 8, ostatak zemlje između 2 i minus 5, niko nije u plusu, još uvek. Beograd, Loznica, Sombor i Palić 0 i to je to, ostatak minus. Padavina trenutno prema sajtu Republičkog hidrometeorološkog zavoda ima samo u Kikindi gde pada slab sneg, ostatak zemlje pod oblacima, a i prognoza kaže da će danas biti oblačno, mestimično sa snegom u severozapadnim krajevima sa kišom i da će to sve biti slabog intenziteta, temperatura od 1 do 5, najviša 2 stepena u narednih 7 dana. Otprilike ovako kako i danas, osim što će se ovim vremenskim uslovima pridružiti i košava. To je to što se prognoze tiče. Kada govorimo o našem programu u ovom trećem satu, pričamo o obeležavanju novosadske racije, to je tokom celog januara 1942. godine. Nacisti su ubijali građane Novog Sada i više hiljada ljudi je tada stradalo i završilo pod ledom Dunava i u podne će danas biti komemoracija civilnim žrtvama novosadske racije održana, o tome će nam više reći Bojana Karavidić. Pričamo i o važnosti donatorstva u Vranju. Osim socijalne pomoći, mnoge socijalno ugrožene porodice dobijaju i pomoć od donatora, pa ćemo od Miljane Nikolić, dopisnice RTS iz Vranja, čuti priču koliko je to važno i koliko ta pomoć onima kojima je potrebna znači. U gosti će nam doći Jelena Žegović iz Registra nacionalnog domena. Pričamo o tribini koja će danas biti održana, a odnosi se na upotrebu ćirilice na internetu. Naziv tribine je Chili Busters, kada je tehnologija srela ćirilicu. Manje će se razbijati mitovi kojima su se bavili ranijih godina, da je internet, da je ćirilica jako teška za internet i da zato nema mnogo ćirilice. Ovoga puta više će se pričati o teškoćama i o raznim tastaturama koje podržavaju ili ne podržavaju, ali više ćemo čuti naravno od Jelene Ožegović. I na kraju ovog sata, kao i svakog radnog dana, čućete kamenčiće u cipeli. Aleksandar Stojadinović ih krčka i uskoro ćemo ga videti, pa i vi ćete ga i čuti. 8:17, dobro jutro.
I'm right, and maybe I'm wrong. Well, maybe I'm weak, and maybe I'm strong. But nevertheless, I'm in love with you. Now, maybe I win, and maybe I lose. Well, maybe I'm in for crying the blues, but nevertheless, I'm in love with you. Somehow I know at a glance the terrible chances I'm taking. Fine at the start, then left with a heart that is
breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll give so much more than I get. But nevertheless, I'm in love with you. Fire at the start, then left me the heart that is breaking. Maybe I live a life of regret, and maybe I'll get so much more than I get. But nevertheless, I'm in love with you.
Danas će u Novom Sadu u podne na Dunavskom keju biti održana komemoracija žrtvama Novosadske racije koje su izveli mađarski fašisti od 21. do 23. januara 1942. godine. Tada je u ledenoj vodi Dunava pod Santama smrt našlo najmanje 1300 Novosađana, Srba, Jevreja i Roma svih uzrasta. O tome šta je prethodilo ovom krvavom zločinu govori istoričar Petar Đurđev, direktor Istorijskog arhiva Novog Sada. Sa njim je razgovarala naša Bojana Karavidić.
Pripreme za raciju bile su održane na najvišem vojnom nivou u Mađarskoj, desetak dana pre 21. januara, ističe za Radio Beograd istoričar Petar Đurđev.
12. januara 1942. godine, na osnovu izveštaja koji je iznao Fekete Halmi Cajnar, čovjek koji je bio zadužen za izvršenje racije u Šajkaškoj od 619. januara, znači još traju pokolji po šajkaškim selima, on donosi izveštaj na jedan veoma važan sastanak u Budimpešti gde su bili prisutni ministar unutrašnjih poslova Kerestes i Fischer Ferenc, načelnik generalštaba Ferenc Obathjelji i načelnik narodne obrane Karol Barta. Namerno napominjem njihove funkcije da bismo razumeli koja je bio ozbiljnost samog tog sastanka, gde u tom izveštaju stoji da partizani i četnici, kako ih zovu pobunjenike, jesu razbijeni, ali i da su pobegli u veće gradove i da se racija mora proširiti na ostatak gradova. To je 12. januar. 13. januara veliki župan Novog Sada, Apatini Ferenbach, traži od budimpeštanskih vlasti da se racija proširi na Novi Sad. I 15. januara načelnik generalštaba, ponavljam načelnik generalštaba, ne neki novosađanin ovde, Ferenc Obathjelji traži i daje uslove kako da se izvrši racija u Novom Sadu, naravno u saglasnost predsjednika vlade tadašnje Mađarske Lasla Bardošajija. I određuje se da će trajati 3 dana, određuje se koja će jedinica učestvovati, kako će se izvesti, tako da neke spontanosti u izvršenju racije ili samovoljnosti lokalnih komandanata i želje za pokoljem nije bilo. I to treba znati, s obzirom da glavno komandujući svih trupa jeste bio Mikloš Horti i da se ovo izvodilo po sistemu prave ratne operacije, on je dobio dnevno izveštaje šta se dešava na terenu.
Mađarske okupatorske vlasti tada su tvrdile da vrše odmazdu zbog akcija koje su sprovodili partizani, ali...
Autoritet čitave jedne države bio je iskorišćen za borbu protiv neboračkog stanovništva, ovde napominjem, i to vaši slušalci pogotovo moraju znati da jeste bio svijen narodno-slobodilački pokret u Južnoj Bačkoj od juna do novembra 1941. godine. Ali da sistemom strašnih odmazdi i vrlo dobrog kontraobaveštenog rada, partizanski pokret je bio slomljen. I oni su prešli u defanzivu. Doneta je odluka da se zaustave dalje vojne operacije. Znači, to je donato u decembru, oročeno sa januarom 1942. godine. Tako da vidimo da ne postoji ni taj bitan preduslov koji bi mogao da služi kao neki izgovor okupatorskim vlastima, to je ni partizanski pokret nije bio aktivan.
Iako govorimo o nazivu Novosadska racija, ona je sprovedena na mnogo širem području od Novog Sada.
Ona se jeste proslala prevashodno prvo na sela Titelskog i Žabeljskog sreza, zatim na Đurđevo, Gospođince, Međutim, racija je izvršena i u Starom Bečeju, i u Srbobranu, i u Temerinu. Kako objasniti, na primjer, ubistvo svih Jevreja u Temerinu? Odmah na početku racije su također oni stradali i naravno imamo tu raciju koja je izvršena u Novom Sadu. Znači, po svojoj žestini i divljaštu svakako je ostala najzapamćenija u Čurugu i u Žablju u Novom Sadu. To de facto jeste bio jedan masovni ratni zločin protiv civilnog stanovništva. Mi se služimo u tom kolektivnom sećanju nekim eufemizmom, kažemo racija. Stoji u zvaničnim dokumentima za izvršenje te vojne operacije da se traži čišćenje i nemilosrdna odmazda.
Počinioca ovog masovnog zločina nad civilnim stanovništvom uglavnom je stigla kazna.
Mikloš Horti jeste izbegao zasluženu ruku pravde. Ostatak već manje više svih spomenutih ovde koje sam naveo u organizovanju i izvođenju same racije jeste sve dosegla ruka pravde. To treba napomenuti, nažalost i to se propušta u ovoj nekako u priči. Međutim, masovno učestvovanje civilnog stanovništva i preko 2000 vojnih lica koji su se tada našli, na ovom sadu jasno govori da svi nisu mogli biti osuđeni i da mnogi manji krvnici jesu izbjegli ruku pravde. Međutim, dobar deo, to ponavljam, dobar deo glavnokomandujućih jeste bio kažnjen.
Povodom današnje komemoracije i 76 godina od stradanja civilnog stanovništva, najmanje njih 1300 u Novosadskoj raciji 1942. godine, samo zbog toga što su bili druge vere, govorio je istoričar Petar Đurđev.
Wonder why it don't move, trying to get in, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love. We joke around like fools, see who can be the worst, watch what I can do. But then the door gets slammed right in my face, and I guess this world's not always good, and nothing's real but love.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Darko Brlek, klarinet, Slovenija. Dirigent Jacopo Sipari, Italija. Program Trmčić, 13-zvezdani cvet Kasiopeje, Fantazija za orkestar. Weber, koncert za klarinet i orkestar F-mol. Beethoven, Simfonija broj 7. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 25. januar, 20 časova.
Nova Flex štednja u ProCredit banci. Štedite slobodno, onda i onako kako to vama odgovara. Flex štednja je štednja bez ograničenja i sa kamatom broj 1 u Srbiji. Najbolja i uvek dostupna na eurskim bankomatima. Nova Flex štednja u ProCredit banci. Posetite nas.
Novi studijski album Zdravka Čolića, 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Eko.
Jutra. U 8:31 vreme je da se sada bavimo malo tehnologijama i da pričamo o telefonima, o kompjuterima, o nečemu što nam je u stvari svakodnevno u rukama. A eto, ono o čemu se mnogo priča je da li mi negujemo ćirilicu, da li negujemo srpski jezik, da li ga koristimo, a onda kada koristimo svoj telefon ne stavimo ćirilicu nego koristimo latinicu. U gostima nam je Jelena Žeković iz registra nacionalnog domena. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
I sad ovo dok smo pričale, pre nego što smo se uključile u program, najavit ćemo tribinu koja se upravo bavi ćirilicom na internetu i pričat ćete i o tome zašto je ne koristimo i kako je primeniti. Sve ćemo to, ali ono što je stvarno činjenica je da jako malo nas koristi tu ćirilicu na internetu. Zašto je važno da se bavimo ćirilicom na internetu i zašto je bilo lepo da imamo na telefonima dok kucamo te čuvene SMS poruke?
I kako SMS poruke, tako i ostale poruke, zato što imamo toliko sad besplatnih, uslovno rečeno, besplatnih platformi koje možemo da koristimo.
Viber na ćirilici, da.
Verujte, moguće. Potpuno je moguće i veoma je primenljivo.
Ćiribasteri je u stvari naslov tribine, a pod naslov je kada je tehnologija srela ćirilicu, duhovito i zanimljivo.
Ćiribasteri je praktično neki naslov koji smo prislovili i već treću godinu za redom imamo taj neki koncept. Ovo je zapravo obližavanje šeste godišnjice našeg ćiriličkog SRB domena. Moram da se pohvalim da je to posle ruskog.ru, drugi ćirilički internet domen na svetu, što negde sjajna stvar. Ono što je negde problem svih nas jeste što su strane tehnologije, svi uređaji koji koristimo, operativni sistemi koji su nam negde onako svakodnevni podrazumevani, svi su nam došli sa zapada, svi su nam došli iz inostranstva. Nije bilo u startu mogućnosti se ćirilica u potpunosti primjeni, bez obzira na to što je negde multilingvalnost, odnosno višejezičnost, standard koji je veoma podrazumevan širom sveta. Ali je negde ono važno da znamo da nije tačno da Google ne voli ćirilicu, nije tačno da nove tehnologije, operativni sistemi ne vole ćirilicu, da je nemoguće primjenjivati.
Ma mnogo nam je teška, jel da, zaboravimo da Kinezi kucaju na kineskom.
Apsolutno, šta je sa kineskim jezikom, šta je sa ruskim tržištem?
Arapskim, da.
Da, zapravo se ispostavilo da je, kada vi pogledate rang listu pisama koje se najčešće koriste na internetu, ćirilica je posle engleske latinice na drugom mestu. Zašto? Zato što je rusko tržište veoma zastupljeno i zato što negde ljudi su navikli i njima je svojstveno da svakodnevno koriste ćirilicu. Šta je sa kineskim, šta je sa arapskim, predrasude.
Da, nije istina da je naše čuć toliko teško, Absolutno. Uopšte naša slova ćirilična.
Niti da je do te mere egzotično da ne možemo da ga koristimo.
Dugo se vi bavite ćirilicom na internetu, razbijali ste miteve, pa dobro, ovo je Chilibusters kao Meatbusters i Ghostbusters. Koliko se povećava korišćenje ćirilice? Žele li ljudi da na svoje sajtove stave ćiriličnu opciju kada prave reklamu ili kada prave sajt za svoju firmu?
Kako da ne? Negde po Ustavu Republike Srbije ćirilica je naše službeno pismo. I ukoliko ste institucije, ukoliko ste lokalna samouprava ili nešto, to mi znači vi ste na neki način ustavom i obavezni da koristite ćirilicu. Tako da je to negde jedno od predrasuda, jedan od mitova koje smo prošle godine razbijali. Pa, kako da vam kažem, mi nismo merili i ne postoji neko ekstenzivno istraživanje koje bi kvantitativno pokazalo rast i porast korišćenja ćirilice na internetu tokom godina, ali čini mi se da je otkako već negde onako intenzivno radimo na tome, svest ljudi je malo, kako bih rekla, otvorenija. Ne gledamo na ćirilicu više, možda je to moje možda lično mišljenje i lični utisak zbog ljudi sa kojima svakodnevno razgovaram, ne gledam se na ćirilicu više kao nešto što je nazadno i ne bi trebalo, to je potpuna, reći ću sad, pogrešna i postavka i pogrešan način gledanja.
U stvari, napredna tehnologija nije jednako ćirilica. Nekad je takvo razmišljanje bilo da ćirilica spada u ona pisana dokumenta, jel da? A da ćemo latinicu bez kvačica da koristimo, jel tako? I to
šišićemo je.
Da, šišićemo.
Šišićemo je. To je jedna od predrasuda sa kojim smo se borili između ostalog prošle godine. To je ona čista negde lednost i brzina da nam je lakše da pišemo ošišanom ćirilicom dok kucamo što kažete vi SMS-ove dok se dopisujemo na svim ostalim messenger i ostalim jednostavnim platformama. Predrasuda je zapravo vi kad kucate na primjer DJ da biste ukucali DJ, vi imate jedno slovo koje obeležava DJ ukoliko koristite ćirilicu. Pritom, postoje Google tastature na Android platformama, postoje ćirilički tastature na iPhone uređajima, potpuno je jednostavno i bukvalno u jednom kliku moguće zameniti pismo ukoliko hoćete da mešate i koristite i ćirilicu i latinicu u uređajima.
Zamolit ću vas posle kad završim razgovor da na mom telefonu to uradite. Vi ćete upravo na tribini danas govoriti o tome kako primeniti ćirilicu tehnološki, jel tako, na razne platforme i na kompjutere. To će vam biti glavna tema, jel?
Prvo tako. Jedna od stvari koja se često dešava i dešavalo se da ukoliko ne primenite određeno, što se kaže, parče koda jeli, na vašem internet sajtu, Google će misliti da ukoliko imate sadržaj i na ćirilici i na latinici na vašem sajtu, on će to smatrati kao dupli sadržaj. Ukoliko on vidi da i vi imate dupli sadržaj, on će vas penalizovati, odnosno, vaš website neće prikazivati visoko u rezultatima pretrage kada neko traži nešto što je možda vezano ili važno za vaš biznis. Ono što ćemo mi danas pričati jeste kako da se primeni ta sitna mala caka, veoma je jednostavna, kako da je vi podesite da Google apsolutno nema nikakav problem, da on jasno vidi da su to različita pisma, a ne isti sadržaj. Onda ćemo pričati o tome koji alati sve postoje, da vi na vašim platformama za uređivanje web sajtova, kao što su WordPress, Drupal i šta god da vaši slušalci koristi, sa čim god da su se susretali u dosadašnjem radu, kako da kroz jednostavan alat vi automatski preslovljavate latinicu u ćirilicu i obrnuto. Pričat ćemo između ostalog i o fontovima ćiriličkim. Postoje mnoštvo fontova koji se koriste na internetu, međutim, ukoliko obratite pažnju kada u Wordu kucate neki dokument, ukoliko kucate ćirilicom i stavite slova u kurziv, odnosno u italik, to su ona kriva slova što idu na stranu, da objasnimo slušavacima, ako obratite pažnju na recimo T, na G, vidjet ćete da su to ruska slova. Što znači da postoje i negde tehnička primjena.
Ispravljena su naša, a u kurzivu su ruska.
Da. Stvar je tehnike, stvar je negde finih tipografskih podešavanja. Danas postoji dostupno mnoštvo sjajnih, odlično primjenjivih ćiriličkih fontova. Imaćemo također gošću sa Fakulteta primjenih umetnosti, Oliveru Stojadinović, koji će pričati o fontovima, dokle je sve to došlo, kako ona to radi, šta su stvari na koje treba obratiti pažnju, tako da negde pokušavamo da pokrijemo baš tu onako praktičnu tehničku primjenu ćirilice.
Ono što nas odvuče na latinicu je i činjenica da kada kupimo telefon, mi dobijemo uputstvo na srpskom jeziku, ali to je uputstvo na latinici. I onda ostanemo nekako u tom latiničnom domenu. Koje su šanse da nam uputstvo bude na srpskom pa na ćirilici još? Možda bi nas to negde i približilo kad vidimo tehnologiju pa na ćirilici i svako objašnjenje na ćirilici.
Svi vaši slušalci koji recimo koriste Android platformu na vašim, na sobstvenim uređajima, ukoliko automatski podese da im sistemski jezik na samom telefonu bude srpski, šta mislite koje će pismo biti?
Pa meni je izašla latinica.
Izašla vam je latinica zato što je možda ostao hrvatski. Ali ukoliko ostavite srpski, baš srpski, onda izlazi ćirilica.
Nisam znala to.
Da. Ako podesite to, vidjet ćete što znači da Google, Android platforme i svi veći sistemi već prepoznaju ćirilicu kao nacionalno pismo koje se koristi u Srbiji. Zašto je to nama problem, to je već onako duga, pomalo kulturološka i onako slojevita priča.
Znači, sve je tu, ispred nas je, lako je, samo treba da prihvatimo i da probijemo tu blokadu da to što držimo u rukama, ta tehnologija nije obavezno latinice.
Kako da vam kažem, stvari je izbor.
Navike,
niko ni na kog ništa ne primorava. Ono što mi pokušavamo jeste da osvestimo ljude da bude što više sadržaja na ćirilici koji je lako dostupan. Da pokažemo da ona nije bauk, da nije nemoguće u potpunosti koristiti. Postoje naravno različiti tehnološki izazovi. Vi ako recimo posmatrate jedan od trendova u 2018. godini i u narednom nekom pretragu jeste glasovna pretraga. I svi recimo programi kojima upravljate putem glasa. Siri, Cortana, takvi neki onako virtualni asistenti kojima vi praktično na telefon izdiktirate Siri pronađi mi adresu zgrade Radio Beograd da bih mogla što pre da dođem, ili Siri kaži mi koja je najbrža ruta. Vi praktično glasom upravljate različitim sistemima. Ono što to još nije došlo jeste da vama Siri ili Cortana i takvi ti programi odgovaraju na srpskom na ćirilici.
Ali razumeju kada im se na srpskom postavi.
Ne mogu to sa sigurnošću da kažem. To bih morala da proverim sa kolegama. Evo, bit će nam zadovoljstvo da se možda malo više pozabavimo time ukoliko nam se pridružite danas u 5.30 u ICT Hubu, to je ulica Kralja Milana broj 10, ulaz iz Devojačkog parka, kogod nam se pridružuje u šetnji iz Beograda. Od 5.30 smo tu, imat ćemo stručnike koji će se baviti svim ovim temama, vrlo rado odgovaramo na sva moguće pitanja i razrešavamo sve nedoumice.
Ej, Jelena, hvala vam na ovim informacijama i ono što treba svakako, na čemu treba poraditi, i to nek vam bude zabava za sljedeću godinu, to je kako decu naterati da prihvate ova omladina koja u suštini najviše koristi te telefone za koje šta, da ne bude NZM, ne znam, nego da NZM bakar bude na ćirilici, ako je već odgovor skraćen. Hvala vam. Čućemo i kako je bilo na vašoj tribini Chili Busters 3.0 kada je tehnologija srela ćirilicu. Ponovimo još jednom, večeras 17.30
17.30 Kralja Milana 10, to je ICT Hub, ulaz iz Devojačkog parka, kod nam se pridružuje šetnje.
Izvolite, ako želite da lako koristite ćirilicu na internetu, dođite danas u 17.30. Bila je ovo Jelena Žegović iz registra nacionalnog domena. Hvala još jednom.
Hvala vama.
And time to have a conversation is never what you want to hear. It's funny how much words can hurt you, even after all these years. I want to make an observation about how you tear your world apart. And every time I try to tell you, you blame it on your fickle heart. How they're hurting you, what the hell is hurting you, so it's so unfair to you. It's time to have a conversation. Give it up, I'm never gonna hold you up. You've always been afraid of love. It's time to have a conversation. Waking up is never easy, so why don't you come over here? Tell me about the dreams that haunt you, tell me about your secret fears. I wanna change your whole perception, if only I can make you see. I was so your own creation, was bringing you this misery. For me instead, I'm hurting you.
8:44 je, slušate prvi program Radio Beograda. U Srbiji oko 600.000 građana prima neku vrstu socijalne pomoći, a Ministarstvo za rad i socijalnu politiku najavljuje uvođenje socijalnih karata. Osim države, pomažu i humani ljudi. Efekti su različiti. Pojedinim porodicama donacije pomognu da reše problem, ali je mnogima podrška i dalje potrebna. Opširnije o tome koliko je to važno u Vranju javlja nam Miljana Nikolić.
Pre par godina donatori su pomogli porodici Ristić. Dobili su kuću u selu Priboj Vranjski. Pre toga su živjeli kao postanari. Sada imaju plastenik, povrće za svoje potrebe, kupili su kravu i kokoške. Ivana Ristić kaže da je njenoj porodici mnogo značila podrška humanih ljudi.
Nismo imali za hranu, nismo imali jedna plata. Ovdje kad smo došli, znači kuću je kupena, buba nije pomogla i bolje.
Osmogodišnji Lazar zbog slabog vida dioptrije od 7,5 redovno odlazi u Beograd na kontrolne preglede. Pomažu mu u školi učiteljica, drugovi iz razreda. Zdravlje dece je na prvom mestu, kaže Ivana, i to je najviše brine.
Moram uz njega da budemo, idem do školu, vraćam ga, ispraćam ga svako jutro.
Ljubinka Milovanović iz nevladine organizacije Životna pomoć obilazi porodicu Ristić 7 godina. Pomažu i drugim porodicama, najviše u seoskim sredinama. Doniraju plastenike, da mogu i sami da se izdržavaju.
Ali oni su zaslužili, jer sve ovo što smo mi ulagali u njih, oni su nastavili da grade. Mi smo do sad možda i sigurno preko 10 kuća radili te akcije za njih i drago mi je kad odem i kad ih posjedim da su nastavili da rade. Ali nažalost imate negde gde ih je teško pokrenuti.
U prostorijama životne pomoći zatičemo i humane gimnazijalce. Nikola Dodić i Veljko Mladenovica su drugovima iz škole došli da pomognu. Upakuju ili prebace pakete do onih kojima je pomoć potrebna.
To predstavlja neki podstrek za naš dalji rad, da se još više uključujemo u humanitarne akcije i ne znam, čini nas srećnim pre svega.
Nama pomoć nije potrebna i želimo da pomognemo onima kojima je stvarno pomoć potrebna.
Iz Nemačke stigla donacija od humanitarnih organizacija. 4000 porodičnih paketa podeljeno je porodicama i učenicima osnovnih i srednjih škola.
Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim. I let you see the parts of me that weren't all that pretty, and with every touch you fixed them. Now you've been talking in your sleep, oh, oh, things you never say to me, oh, oh, tell me that you've had enough of our love.
kući u cipeli.
Stara narodna izreka kaže: kad ti je sve potaman, stavi kamenčić u cipelu da te žulja. A kad naiđu pravi problemi, lako ćeš da ga izbaciš iz cipele.
Kamenčići u cipeli. Ovo su kamenčići za utorak, 23. januar 2018. godine. Država brine o onima kojima je najteže. A ovde je izgleda najteže onima koji vode državu. Naša policija je uvek za korak ispred kriminalaca. A kriminalcima u mnogome pomaže to što policajci nemaju oči na leđima. Prema najnovijoj teoriji, Titanik nije potonuo. Ako se to ispostavi kao tačno, onda i za nas ima neke šanse. Srbijom više ne upravljaju tajkuni. To su sad stara, dobra vremena. U Srbiji dualno obrazovanje odavno funkcioniše. Završe dva razreda i postanu državni funkcioneri. Kamenčićima se igrao Aleksandar Stojadinović.
Tonight, come on, surrender. I won't lead your love astray. night. Take back the night. Shut us down. I'll be damned if we gon' let them take back the night. Alright, take back the night. You know you gon' mess around and find out there ain't no one better. And the horn say, alright. And the horn say,
dva minuta do 9 časova, vreme i da se pozdravimo sa vama. Uživajte u ostatku ovog 23. januara. Biće hladno, neće biti mnogo padavina. Ako volite sveže vreme, obavezno izađite i prošetajte se. A ako ste na putu ka poslu i još u kolima, onda se strpite. Gužve su svuda, gde su frekventna mesta, ali nekako to nam je što nam je svakog jutra radnog dana, makar u ovim većim gradovima. Sa vama jutro su od 6, za Mix Pultom Miša Milano, muzičku urednica Nataša Mančić, producent Bojana Tufegrić, ja sam Aleksandra Mladenović. Čujemo se ponovo u četvrtak. Prijatan dan.